Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to. SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Měníme systém, měníme postoj. Abychom se měli lépe, potřebujeme změnit životní postoje k sobě samému a následně i postoj ke všemu, co souvisí s naším každodenním životem. Většině přirozeně myslícím a cítícím lidem stávající GMS, globální mocenský systém, nevyhovuje. Návrat lidí ke zdravým rodinným vztahům a svému zdravému životnímu prostředí vede jedině v oddělení se od parazitujícího GMS a jejich nečistých manipulujících praktik na lidech. Rozpoznáváním svého životního účelu se člověk ve stávajícím čase a prostoru na planetě Zemi automaticky stává svobodnou, svéprávnou, suverénní a tvůrčí zdravou bytostí. V novém celostním kulturním společenství se člověk bezpodmínečně plně realizuje. Rozvíjí tak sebe samého, přináší hodnoty pro svoji rodinu a své bezprostřední kulturní společenství. Do nové zdravější skutečnosti se přemostí pouze lidé, kteří touží žít svůj život v pravdě. Jen ti, co s celostním přístupem rozpoznají svůj život v daném prostředí, mají možnost dojít do tvůrčí kulturní jednoty. Sami sobě si nepostačíme. Propojení s dalšími lidmi i s přízněnými entitami se můžeme ubírat bezpečně soběstačnosti své kulturního společenství, rodiny a zároveň své osobní holografické jednotky. Pouze volením svých osobních a celospolečenských kulturních potřeb se můžeme stát důstojnými, samostatnými a šťastnými lidmi. Zdravě a šťastně bude žít pouze kulturní společenství v osobitém životním bezpečném kruhu. V synchronickém propojení se s ostatními lidmi a světelnými entitami máme šanci na osobní a celospolečenský vzestup na mnoha úrovních našeho lidského života. Pravda nás osvobodí. Ti, co celou bytostí touží po pravdě a usilují každým dnem o poznání sebe samého, mají velkou šanci na osvobození se z otroctví a probuzení se do skutečnosti. Každý člověk má nárok na pravdivé informace, a bezpečnou cestu domů.
Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Slyšíte nás, my nejsme děti, ztrácíme půdu pod nohama. Život se krátí, doba letí, voláme do tmy, kdo je s náma. Říkám, že 12 dávno ví, pavouk jen vylepšuje síť. Ví všechno o lidech, jak žijí, v úkrytu číhá na tvý dítě. V úkrytu číhá na tvý dítě. Moc to si ty, to je tvůj hlas, mlčení je souhlas, možná přichází tvůj čas. Moc to jsme my, moc to je náš hlas, moc to jsi ty, jen musíš volit ty. Paměť děravou,
z lží je pravda, z pravdy fámy.
Strach létá stádu nad hlavou, smrtka se halí do reklamy. Časy se před očima mění, ptám se, jak je můj řetěz dlouhý. V mlhách se skrývá vysvětlení, povstat nebo zavraždit svý touhy. Povstat nebo zavraždit svý touhy. Moc to jsem já, moc to je tvůj hlas, mlčení je souhlas, možná přichází tvůj čas. Moc to jsme my, moc to je náš hlas, moc to jsi ty, je musíš zvolit ty. Kde skončí hrdý občan státu, kterého právě smetli k zemi? Svoboda, oběť atentátu, možná se sejdem za mřížemi. Slyšíte nás, my nejsme děti, už to máme plný zuby. Memento mori, roky letí, nebudeme držet huby, nebudeme držet huby. Moc to jsi ty, moc to je tvůj hlas, mlčení je souhlas, možná přichází tvůj čas. Moc to jsme my, moc to je náš hlas, moc to jsi ty, kde musíš zvolit ty.
Krásný poslechový čas všem posluchačům Svobodného vysílače CS, Soňa Ludmila. Dnes v mimořádných národních listech. Proč mimořádných? Slyšeli jsme protest song, novou píseň. Dívala jsem se na internet, po dvou dnech má přes 200 000 vzhlédnutí. Tak, proč se slyšíme v tuto pozdní hodinu? Cítila jsem to tak, že je třeba vás a hlavně vás občany. No, jak jste slyšeli v písni, Zdá se mi, že bych se vás měla zeptat, jestli už to opravdu nemáte dost a jestli přišel ten váš čas, čas na změny. Tak co bude s těmi vašimi životy? Já jsem se pro vás dnes v těch mimořádných národních listech, těch našich virtuálních zvukových národních listech, přichystala kratičký záznam z dnešního slyšení z poslanecké sněmovny, kterého se účastnil Daniel Landa, a to s Blanickým manifestem, což byl petiční list, který jste možná i vy podepsali, takže Blanický manifest za svobodu 2020. Takže někteří ponocují, někteří ne. Zkusme se nejenom zamyslet, ale víte co, mě už to tak trošinku až popuzuje. Já jsem teda klidný člověk, ale víte, kolikrát si říkám, já už se snad s těmi ovčany nebudu ani kamarádit. Většina lidí se chce jenom utvrzovat v tom systému, proplouvat, hledají kličky, jsou v těch svých komfortních bublinách a přitom fňukají a chtějí něco, jakože změnu, ale pořád opakují stejné chyby. Nevím, jestli mezi ty lidičky patříte i vy, doufám, že ani ne, a doufám, že tam u sebe doma děláte nějaké změny. Protože ty změny, to skutečně půjde ze spodu a jedině v tom vašem bydlišti. Tak a proč si jdeme pustit ten Blanický manifest nebo vůbec toho Daniela Landu, který zvedl ten prapor za občany a šel s tou stížností do poslanecké sněmovny. Takže vybralo se více jak 17 000 podpisů na petičním archu, takže jako petant měl možnost slyšení. Takže na záznamu uslyšíte i poslance. No, co na to říct? Nezdá se mi, že by to vedlo ke změnám, ale je to důležitý akt, tady tohle slyšení, protože oni by si tam zhora opravdu mohli myslet, že se nic neděje. Já myslím, že Daniel Landa to dobře vyjádřil a dobře vlastně obhájil ty postoje lidí, vás, kteří nemáte to slyšení. Takže je dobře, že se tohle vše stalo dneska, takže v odpoledních hodinách úterý 5. ledna 2021 byl petant Daniel Landa, zpěvák, slyšen, tam zastoupení občanů České republiky, ti, kteří nesouhlasí se stavem současného stavu v České republice. Toho tragického stavu, takový, já bych řekla, já to nazývám politický covid, a takový nekončící proces, ale já bych dala slovo určitě Danielu Landovi. Takže bude to záznam z poslanecké sněmovny, dnešní slyšení. Já myslím, že by bylo dobré si to opravdu vyslechnout, někteří teda z záznamu. Nevím, jestli se vám potom bude dobře spát, ale uvidíte ráno, s jakou vykročíte. Nevím, jak je velká ta vaše bublina, každý máme nějakou tu bublinu, ale mám obavu, že pokud ty své bubliny teďkom v době osvobození se, nejenom našeho osobního, ale toho společenského, protože jsme tvorové společenští a sami opravdu nejsme nic, že bychom to nezvládli. Pojďme na to, přeji teda příjemný poslech a následně dobrou noc.
Spolušili roušky, na podzim už po nás chcete, abychom udávali své sousedy. Jak se v tom máme vyznat, když to, co bylo vyhlášeno včera, se dnes popře a zítra se vyhlásí něco úplně jiného. Neexistuje žádná vize a cíl, za kterým bychom mohli společně jít. Krize je zneužívána k neprůhledným obchodům a upevňování plíživých praktik nového virového protektorátu. Mnozí dříve zdraví lidé po tomto roce chátrají na těle i na duchu. Ve zdravém těle zdravý duch totiž platí i naopak. A vás nenapadne nic lepšího, než na zimu zavřít všechny sportovní aktivity, které zdraví podporují. Tvrdost omezujících opatření přičítáte nezodpovědnosti nás, občanů zbavených práv. Jenže vy, když na nás ukazujete prstem, tři prsty ukazují na vás. Jak můžou vládcové napřímo i mezi řádky tvrdit, že to my jsme neschopní idioti, když nám oni sami přerušovanými sériemi chaotických opatření vytváří nepřijatelné prostředí pro život. Tento současný protektorský systém prostě nefunguje a je nutné vybrat jinou cestu. Jsou tu renomovaní specialisté, očerňováni jako novodobí kacíři, kteří navrhují jiná, konkrétně zaměřená řešení namísto plošních nefunkčních. Zastavte prosím tyto pokusy. Jsou na lidech. Soustřeďme se na ochranu rizikových skupin. Soukromý sektor je určitě schopný i ochotný se zapojit a pružně státu vypomoci. Dalším totálně spackaným tématem je vakcinace a hysterie kolem ní. Musí zůstat absolutně dobrovolná, bez pobídek a nevýhod. Důrazně žádáme o právní záruku, že odmítnutí očkování nesmí být důvodem jakékoliv, ani skryté, diskriminace. Je nutné nyní stlumit vášně, a to se dá jediným způsobem. Nechat to na úplné dobré vůli a zodpovědnosti zdejších svobodných lidí. Takto bychom si představovali přístup státu k nám, svéprávným občanům. Dobrovolností nám vrátíte důstojnost. Kde je respekt? Něco se vyměnilo? Vztah státu a občana se otočil o 180 stupňů a konec je v nedohlednu. Všichni tušíme, jak chutná moc. Tenhle způsob musí skončit. Není možné nás dále týrat. Lámete v přímém přenosu svobodnou páteř národa. Vytváříte nové disidenty. Vyrábíte zoufalce a donutíte je zachovat se zoufale. Brzy vyhladíte všechno malé a střední, aby nás mohli vlastnit a provozovat jen velké nadnárodní korporace bez špetky zodpovědnosti, abychom tančili, jak mocní pískají a ještě byli vděční za almužnu. Sluší se nyní říct jediné. Spoluobčané, zodpovědnost je na každém z nás. Žádný všemocný vlád nás nespasí. Zachrání nás pouze převzetí osobní odpovědnosti za své životy, za své zdraví a zdraví svých blízkých. To, čeho jsme nyní svědky, není řešení, ale bezpečnostní divadlo za jeho kulisami se šmelí, bohužel, s našimi životy a osudy. Vyzýváme vás, vraťte zodpovědnost do našich rukou. Současný stav je alarmující. Jak máme věřit někomu, kdo sám nevěří vlastním lidem? Jak máme chápat nepochopitelné a likvidační příkazy? Namísto vysvětlení a jasného konceptu z nás, zdravých lidí, vyrábíte duševní mrzáky bez práv. Kolik desetiletí, či spíše staletí, trvalo nám a našim předkům vybojovat a získat občanské svobody? To se jich opravdu ze strachu mrknutím oka vzdáme? Je to jako s jezinkami ve známé pohádce. Jenom dva prstíčky strčíme do dveří smoličku pacholičku. Chceme si vážně brát za vzor novodobé totalitní režimy? Řetězů je třeba se zbavovat, ne je leštit. Opatření mají platit dokdy. Není pojmenován žádný cíl. Nyní se jeví jediný. Zvykněte si. Nikdy jsme Češi. Dnes tu máme tři skupiny. Svědci covidovi, jeden extrém. Popírači, druhý extrém. A zoufalá většina mezi mlýnskými kameny uprostřed. To jsme my. Pes, PES, se proměnil v hyenu, která žere mrtvoly svých vlastních obětí. A jestli je zatím nějaký mocnější plán odjinut, tak nám to klidně řekněte. Má to být záměrný reset systému? Nebo přeformátování vztahů občanů a státu? Diktuje vám to někdo, vydírají vás? Řekněte nám to a my vám pomůžeme. Postavíme se za vás a společně to zvládneme. My dobře chápeme, že případně přeplněné nemocnice jsou vážným problémem. Ale vy už pochopte, že tohle množství zoufalstvím přeplněných duší rozhodně není o nic menší problém. A je potřeba ho řešit stejně aktivně a zaníceně jako nemocnice. Za prvé, požadujeme vznik platformy, kde vedle vládních odborníků zasednou i přední čestí nevyslyšení imunologové, epidemiologové a další lékařské kapacity, aby společně našli bezpečnou cestu k rychlému otevření Česka. Recepty jsou a experti, kterým je nutné dopřát v této krizi sluchu také. Za druhé, požadujeme záruku naprosto dobrovolné vakcinace. Bez výhod a nevýhod, otevřených nebo skrytých. V neděli 10. ledna ve 14 hodin proběhne na Staroměstském náměstí manifestace občanů za svobodu a rychlé otevření Česka. Vystoupí zde mimo jiné zástupci nejpostiženějších sektorů společnosti, volající po hledání cílených řešení namísto plošných restrikcí. A z toho plyne třetí požadavek, apeluji na vás a žádám, vyslechněte jejich hlas. Pokud vás skutečně zajímají osudy a názory velkých skupin lidí, které reprezentují, není problém zprostředkovat společné jednání s nimi, oni na to čekají a jsou připraveni zasednout ke stolu. Vraťte nám svobodu, dobrovolnost a zodpovědnost rozhodovat o našich životech. Využijme tuto krizi jako příležitost pro obrození české společnosti. Čeští občané si důvěru bezesporu zaslouží. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu Danielovi Landovi, zástupci petentů za přednesení obsahu té petice i určitý komentář i za vyústění v tři konkrétní požadavky, které jsem si poznamenala samozřejmě. Vznik platformy odborné kapacity, kde by byly zastoupeni záruka na prosté dobrovolné vakcinace a za třetí společná jednání, která by vedly k nějakému konstruktivnímu řešení i pro tu část veřejnosti, která dosud nebyla vedením státu a pochopila jsem i námi poslanci vyslyšena tak, jak by si petenti představili. Shrnula jsem to tak, jak děkuji. Takže v tom případě já poprosím o vystoupení pana ministra Havlíčka za vládu, nebo pan předseda vlády se hlásí? Ještě předtím pan zpravodaj. Pane premiére, ještě pan zpravodaj by chtěl říct pár slov, takže nejdříve dáme, já se omlouvám panu zpravodaji, mikrofon a po něm vystoupíte vy. Děkuji.
Děkuji za slovo. Jako zpravodaj této petice nazvané Blanický manifest za svobodu 2020 nemám jednoduchou úlohu. Tato petice není klasickou peticí s konkrétním cílem. Tak, jak je podána petenty, je spíše mířena k uvahám, spíše mířena ke komunikaci, než za konkrétním cílem. Nelze z této petice vytáhnout jeden bod a říci, pokud toto splníte, my budeme spokojeni, pokud toto nesplníte, my spokojeni nebudeme. Je to spíše obecný manifest, soustředující se na pohled člověka, který je v aktuální situaci nouzového stavu a již rok, vlastně skoro rok, v pandemickém stavu nucen žít. Volání o pomoc, zkráceně řeknu. Pohled, který je zde přednesen, by vyžadoval možná obsáhlejší diskuzi. Jsme tady ale zastoupeni v rámci politického spektra dnešní sněmovny a my jsme ti, kteří by měli voličům umět a občanům umět odpovědět na otázky, které je trápí. Již těch debat v rámci sněmovny proběhlo více, ať v souvislosti s prodlužováním nouzového stavu, popřípadě v rámci interpelací a dalších dotazů směřujících na konkrétních ministry. Co považuji za jádro tohoto problému je malá diskuze. Ono vlastně v tom závěru, v těch bodech, které tady petenti přednesli, ač nejsou přímo součástí té petice, ale je to nějaký návrh asi závěrečné rezoluce nebo nějakého usnesení, hovoří o tom, že pro ně je přínosné, aby bylo s nima hovořeno. Aby byla otevřena platforma debat na odborné, nejenom laické, nejenom demagogické, nejenom nějaké internetové, ale na bázi odborné debaty byla otevřena problematika vztahu aktuální situace, vztahu vlády, která je zodpovědná a rozhoduje, vůči občanům. My, poslanci, tady máme pouze tu určitou malou úlohu k tomu, že jsme volení zástupci lidu, kdežto vláda je ten výkonný orgán, která musí rozhodnout a je jistě připravena tyto rozhodnutí nést, ale také nést tu zodpovědnost. Proto pokud bych měl něco zhrnout a říci, je, že všichni, kteří zde máme nějaký díl, ať již zodpovědnosti vůči voličům, nebo vláda zodpovědnost vůči státu, vůči občanům, bychom se měli soustředit na komunikaci. A ta komunikace by měla být v té formě, jak navrhují například ti petenti, širších odborných debat, kde by si občan mohl i z toho laického pohledu udělat názor, kdo vytváří ty rozhodnutí, proč jsou ty rozhodnutí takové, jaké jsou a jaký je výhled těch rozhodnutí a jaké budou důsledky těch rozhodnutí. To je to a možná budu hovořit i za kolegy z jiných politických stran, co se odehrávalo na mikrofon u řečiště v rámci plenární zasedání sněmovny, kdy tyto postřehy, tyto prosby, tyto nabídky k diskuzi probíhaly. Ne vždy se podařilo tyto nabídky vyslyšet, ne vždy našli, jak se říká, úrodnou půdu. Přesto je to neutuchající volání po komunikaci. Pokud někde vláda by měla zlepšit komunikaci, tak je to právě ten laický, rozumový postoj vůči občanům. Ne tiskové konference, ne otázky novinářů, ne otázky, které se rozehrávají v rámci odborných debat, třeba v rámci průmyslu, v rámci zdravotnictví, ale debaty otevřeného rozhovoru třeba ministra zdravotnictví s občany. Když jsem vyzýval i pana ministra zdravotnictví, aby zvážil možnosti třeba 10 minut každý den, aby informoval prostřednictvím veřejnoprávních médií občany, co se v ten den stalo, co by se z toho mělo vyvodit, jaké důsledky, jak pokračovat dále. Ale ne odbornými terminologiemi, ale lidsky, aby lidé pochopili, co je před nima a co se od nich očekává a jak by měla situace se dále vyvíjet. Není to o konfrontaci. A mě překvapil ten text petice, že není konfrontační. Drtivá většina petic míří nějakému takovému cíli, tato ne. Tato je spíše o tom nabídnout platformu, nabídnout komunikaci. Protože společnost je rozdělená, je těžce rozdělená, já si myslím, že to cítíme úplně všichni, nejsme odtrženi od reality, stýkáme se z jedné strany jak ze seniory, tak z druhé strany s podnikateli a dalšími. Každý má svou pravdu. Není tu nikdo, kdo by tu pravdu neměl. Teďka je otázka najít tu platformu, najít ten styl a formát komunikace, aby jsme mohli s těmi lidmi hovořit a aby se necítili jako občané druhé kategorie, že s nima není hovořeno. Těžce se zpracovává takováto zpráva, protože ta petice by mohla hovořit vlastně za každého občana. A jde o to, aby jsme my našli nějakou společnou platformu k diskuzi. Já za zpravodaje na závěr bych rád navrhl, aby jsme tuto petici jako takovou po dnešním veřejném projednávání, které je ohraničeno a omezeno formátem, který máme, se tím i nadále zabývali. Protože ten COVID nebude ukončen tímto stylem, on bude pokračovat. Ty následky a řešení, ať ve zdravotnictví, ať v průmyslu, ať v krizovém řízení, ty budou možná rok, možná dva, součástí našich běžných životů. Proto bych rád, aby třeba na bázi petičního výboru vznikla komunikační platforma, kde bychom mohli diskutovat s těmi různými skupinami a byli určití mentoři té diskuze a hledali cesty, jak zprostředkovat tyto názory třeba mezi politiky, třeba mezi společnost. Tolik za mě, děkuji za pozornost.
Já děkuji panu zpravodaji, že se zhostil své role, která jistě nebyla snadná tímto způsobem a poprosím nyní pana premiéra Andreje Babiše, pokud chce vystoupit, což předpokládám, že chce, tak aby se ujal slova. Prosím, pane premiére.
Takže dobrý den, dámy a pánové. No, já jsem původně neměl v plánu vystoupit, ale určitě rád budu reagovat. My jsme se s panem Landou vlastně viděli nedávno přes videokonferenci, kde nám představoval projekt vlastně PCR testů při návštěvě divadel. Byl tam i pan Ledecký, já jsem tam byl s panem ministrem zdravotnictví panem Landou se známe dlouho, ještě předtím, než jsem vstoupil do politiky. A já můžu říct, že my se snažíme komunikovat s každým. Mně všichni, co mi píšou maily, tak buď je odpovídám sám, nebo je přepošlu panu Havličkovi, nebo panu Blatnému a samozřejmě komunikujeme, chceme komunikovat. Ta situace je samozřejmě složitá. My určitě nejsme bezohlední, nechceme, aby někdo někoho udával, ale ta situace není dobrá. Zkrátka my jsme měli minulý rok nějakou první fázi, kde, jak bylo řečeno, pan Landa, ano, byla to jiná situace. A na základě záběru, těch strašných záběrů z nemocnic v Itálii, jsme všichni se báli a vlastně jsme udělali ty opatření, které nás za první vlnu stály 240 miliard a zkrátka jsme to zvládli za nějakých ekonomických dopadů. No, potom bylo léto, samozřejmě přišla další vlna, kde jak ten expert, s kterým já spolupracuji, s panem Řehákem, který dosadil 8. března do modelu čísla z Itálie a vyšly mu úplně šílené čísla, tak jsme reagovali, ale koncem srpna už to nikomu nevyšlo, protože nebyly italské čísla, ale české. My samozřejmě máme velice těžkou pozici, protože ano, názor společnosti je dneska úplně jiný. Není pravda, že bychom my vlastně někoho kritizovali. My jsme jenom jasně řekli, že vláda to bez spolupráce s občany nemůže zvládnout. Žádná vláda to nezvládne. A samozřejmě my jsme jenom vždycky prosili i vyzývali, aby zkrátka ty opatření, které se rozhodli, a to není jako jenom o vládě, my přece s každým nouzovým stavem jsme chodili do sněmovny, sněmovna nám schvalovala ten nouzový stav, nebo neschvalovala, nebo krátila a tak dále. Takže my určitě chceme spolupracovat, já nevím, o jakých neprůhledných obchodech mluví pan Landa, pokud něco je, my rádi to budeme řešit určitě, i pokud jsou nějaký experti, my rádi budeme spolupracovat. Takže co se týká toho očkování je dobrovolné. Nikdo nikoho nenutí, je to dobrovolné. Dneska v podstatě se snažíme získat co největší počet vakcíny, protože i ta nálada ve společnosti se mění a ještě nedávno bylo 40% lidí, kteří se chtěli očkovat a dneska ráno, jak jsme o tom jednali s hejtmany a na Radě pro zdravotní rizika, už je to dokonce 65%, takže zájem o očkování, o vakcínu je velký a my určitě nechceme tady dělat nějaké vlastně kategorie občanů, že ten, kde je naočkovaný, je lepší, jak ten nenaočkovaný. Náš cíl je proočkovat aspoň 60% dospělé populace, tím pádem bychom mohli tu pandemii a ten komunitní přenos vládnout a v podstatě ten COVID by se stal asi běžnou chřipkou, ale to je přírodní katastrofa, prosím vás, to je přírodní katastrofa. To je příroda, to je živý organismus, který ani pořádně nikdo nezná. Ano, těch expertů jsme samozřejmě viděli před rok strašně moc a různý tvrdili různé věci, které aj tak nenastaly a nikdo to neodhadl. Nikdo. Neznám nikoho, který by predikoval to, co se stalo. Ani jeden takový se nenašel. Takže jako pro nás je to samozřejmě těžký úkol a určitě o tom bude mluvit pan Havlíček a já si nemyslím, že bychom nedostatečně podpořili živnostníky, podnikatele. My jsme skutečně ano se rozhodli, že budeme mít velký deficit a že ty peníze dáme do společnosti, že podpoříme lidi, všichni zaměstnanci de facto od 1. ledna budou mít vyšší plat o 7%. Jo, investovali jsme skutečně, nekrátili jsme de facto žádné rozpočty, navýšili platy učitelům, lékařům, do zdravotnictví nikdy nešlo tolik peněz, takže já myslím, že to děláme skutečně zodpovědně, že určitě tady není vůbec nějaká tendence omezovat nějakou svobodu. Prosím vás, za 9 měsíců budou volby, svobodné demokratické volby, na rozdíl od Ameriky to za pár hodin bude spočteno, bude se vědět, kdo vyhrál, kdo nevyhrál. Já myslím, že máme tady jasnou demokracii, máme tady svobodu, každý si říká, co chce, každý, nemáme žádné omezení, takže já nemůžu souhlasit s tím, že by tady nebyla svoboda. Ano, je určitě, určitě. I v těch řetvičstvích se na tom jsme velice, velice dobře. Takže nevím o tom, že by někdo tady chtěl preferovat nadnárodní korporace, určitě ne. My jsme před Vánoci vlastně rozvolnili, za to jsme kritizováni, ano, chtěli jsme podpořit malé živnostníky, malé obchody, to jsme udělali, ale kdykoliv, co jsme udělali, vždycky je tady velká kritika, že zkrátka děláme to všechno špatně, ale na to jsme si zvykli, takže to není o tom, že by jsme nebyli tím konfrontováni. Takže my určitě za prvé, znovu opakuji, očkování, vakcinace je dobrovolné. Jo? Naopak dneska je obrovský zájem. Ano, nikdo nebude handicapovat někoho, který se nebude chtít očkovat. Co se týče nějaké skupiny expertů, jsme připraveni. Není problém, určitě já budu informovat pana ministra Blatného, ten má myslím teďka tiskovku, a jsme připraveni samozřejmě komunikovat, no a samozřejmě i to společné jednání, co se týče naší ekonomiky, protože my chceme nejenom porazit tu pandemii a ten covid, ale my chceme samozřejmě bojovat za to, aby ty ekonomické a sociální dopady na lidi byly co nejmenší. Takže v tomhle směru my, já myslím, že máme čisté svědomí a určitě nás to samozřejmě všechno mrzí, co tady nastalo. Ta situace, znovu opakuji, je složitá, ale mně se nejvíc líbila ta věta pana Landy, který říkal, zodpovědnost je na každém z nás. Ano, zodpovědnost je na každém. Toto podepisuju. A samozřejmě ten zbytek, my jsme připraveni o tom jednat a nemám s tím žádný problém.
Děkuji, pane premiére. Děkuji i za ten veřejný příslib, že vyjdete vstříc těm třem konkrétně formulovaným požadavkům. A poprosím pana ministra Havlíčka, aby pokračoval, protože předpokládám, že naváže na slova svého předřečníka. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dobrý den. Já děkuji za tu možnost se potkat. Děkuji i za ty názory, když třeba nemusím se všemi souhlasit, ale myslím si, že v této době je třeba přijímat jakýkoliv názor a zdaleka nemůžu říct, že bych ze vším nesouhlasil. Je celá řada věcí, pod které by se člověk podepsal a pokusím se na to podívat objektivně, nestranně, říct plusy i mínusy. Je pravda, že dneska vláda je snadným terčem a my to musíme přijímat, je to naše odpovědnost, nesmíme prostě podlehnout tomu gigantickému tlaku, který je, a tu odpovědnost musíme prostě nést do doby, dokud prostě budeme mít náš mandát. Musíme jednat s nejlepším vědomím a svědomím a musíme si být vědomi toho, že do nás budou různé zájmové skupiny někdy více objektivně, někdy méně objektivně střílet. Je to naše práce a je v každém případě v nárokem možností všech těch, kteří budou chtít nás kritizovat, tak činit. Čili proti tomu není možné říci vůbec nic. Z toho, co zde říkal pan Landa, jsem vyrozuměl, že je zde zásadní nespokojenost s určitým stavem, který je, s určitou formou restrikcí, určitou formou komunikace. Netvrdím, že jsme všechno udělali dobře a nepochybně najdete desítky a stovky chyb, které jsme špatně udělali. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že jsme ve válce. Byť je to válka pandemická. A ta pandemická válka sebou nese ztráty na životech a tančíme všichni na tenkém ledě. Ten tenký led je o tom, že dneska jsou zde tři pilíře, kdy každý hájí o něco více zájem té jedné oblasti, říkejme tedy toho pilíře. A svým způsobem, to je podstatné říct, každý má do značné míry pravdu. Ten první pilíř a ta první oblast je nepochybně zdravý. Ano, prostě myslím, že je nespochybnitelné to, že je zde vyšší moc, je zde něco, co zde historicky minimálně v posledních desítkách let nebylo. Takže jsme v situaci, kdy na světě zemřelo 1,8 milionu obyvatel v důsledku covidu. Takže jsme v situaci, kdy s tím bojuje prakticky každá země. A nutno říct, že i přes všechny různé žebříčky, kdo má více, méně a tak dále, tak v určité době se to minimálně geograficky do značné míry srovnává. Není to o tom, kdo je zásadně lepší, zásadně horší, protože ještě před pár měsíci byla některá země zásadně lepší, dneska je zásadně horší a je to třeba opačně. Není to o tom, aby jsme si říkali, tady na tom lépe, tady na tom hůře. Nejsme na tom dobře, je to pravda a je třeba tomu nějakým způsobem vzdorovat. Druhý pilíř, druhá oblast. Čili logicky u toho prvního pilíře je snahou té zájmové skupiny, a já věřím, že to všichni chápeme jako prioritu číslo jedna, eliminovat dopady na zdraví obyvatel. Ta druhá skupina je skupina s naprosto objektivním a zásadním názorem, eliminovat ekonomické dopady. Ať už to říkají malé firmy, střední firmy, velké firmy, nedělejme mezi tím rozdíl, kdo je velký, kdo je malý, kdo je střední. Ten, kdo byl velký, byl kdysi malý a musel tu firmu vybudovat. A ten, kdo je velký, taky nese velkou odpovědnost. To znamená, je to jako živnostnících, středních firmách, velkých firmách. Každý, kdo tady vybudoval jakékoliv aktivum, jakoukoliv firmu, klobouk dolů před ním. Nerozlušujme, že ten je lepší a ten je horší. Valná část z nich dneska bojuje o střechu nad hlavou. To je pravda. Je to fakt. Nejenom u nás. Je to v Německu, je to ve Spojených státech. A každá země k tomu přistupuje nějakým způsobem, nějakou formou podpory. A jedna, co si může dovolit, naštěstí u nás si můžeme dovolit tu podporu zrealizovat, já se pak dostanu k těm číslům, ale faktem je, že ta druhá skupina naprosto přirozeně bojuje o to, aby se zredukoval ekonomický dopad. Ano, to, co říkal pan Landa, má absolutní pravdu. Na jaře jsme všichni táhli za jeden pro vás a všichni i ti, kteří v uvozovkách byli těmi, kteří byli bohatými, všichni ti, kteří zde vybudovali svoje statky a majetky, tak byli ochotní a připraveni hodně pomáhat. Je pochopitelné, že v určité době, když dochází zdroje, když dokonce musí vyprodávat svoje aktiva, když dokonce už musí si půjčovat, anebo dokonce nejsou schopni splácet svoje půjčky, a když se to začíná dotýkat střechy nad hlavou a jejich rodin, i jejich zájem se začíná přirozeným způsobem měnit. Tak to prostě je a to je třeba si připustit. Čili logicky s délkou jakékoliv takovéhle krize a takového průšvihu roste logicky i, řekněme, změna chování těchto lidí. A třetí oblast, která zde je svoboda, svoboda jedince. Ano, a tady rozumím tomu, že to byl hlavní apel, který zde pan Landa řekl, protože tím vším, co musíme činit, do značné míry ovlivňujeme svobodu chování, respektive svobodu a možnosti projevu v mobility a tak dále jednotlivých obyvatel. Ať už je to v oblasti cestování, navštěvování kulturních akcí, sportovních akcí a tak dále, o tom není pochyb. Problém je v tom, že máme-li se v tomto ne zorientovat, ale máme-li to vybalancovat, tak nelze uspokojit úplně všechny. Proto říkám, jsme v pandemické válce, kdy musíme dělat určitá opatření a vždycky bude jedna z těch skupin, která bude zásadně proti, zásadně naštvaná. Někdo je připraven a ochoten obětovat zdraví některých ve prospěch ekonomických zájmů, někdo není ochoten toto udělat. A někdo není ochoten obětovat ani ekonomické, ani zdravotní ve smyslu svobody. A je to svým způsobem naprosto legitimní a normální názor a není možné určit a ukázat na někoho, kdo je v tomto lepší a kdo je v tomto horší. Samozřejmě, zásadní otázka, jak to řešit. Já trochu polemizuji s tím, co řekl pan Landa. Recepty tu jsou, to už zde kdysi jsme slyšeli, zdroje tu jsou, nedopadlo to úplně dobře. Ono i těch receptů, které jsme slyšeli za posledních několik měsíců, bylo velké množství. A nebyly to desítky, byly to stovky, byly to tisíce, byly ty recepty od renomovaných lidí. Jako podivu, ne všichni měli stejné, dokonce některé byly zcela zásadně odlišné. Ale i to je naše práce, s tím musíme pracovat a pokud možno hledat ty recepty, které jsou nejoptimálnější. Zatím ty recepty, ke kterým svět dospěl, které v zásadě fungují ve smyslu ochrany zdraví, je recept snížení mobility. Ano, a teď se můžeme bavit o tom, kde tu mobilitu máme snížit. Protože jestliže máme snížit mobilitu třeba na 20%, což mimo jiné to, co se podařilo v říjnu, a viděli jsme, že ta čísla šla dolů, tak to samozřejmě znamená zásadní zásah do všech těch oblastí, které jsem zde říkal, ekonomicko-společenského charakteru. A můžeme se bavit o tom, jestli je horší zasáhnout segment sportu, kultury, služeb, školství, klasického podnikání, obchodu a tak dále. Průmyslu samozřejmě to všechno v tom je. Není jednoduché v tom hledat to, na co se soustředíme a kde tu restrikci uděláme. Popravdě řečeno, perou se s tím všechny země. A všechny země hledají ten nejoptimálnější scénář toho, aby se ochránilo zdraví, přičemž za ochranu toho zdraví není jenom počet mrtvých, ale je to, co zde řekl, a s tím souhlasím pan Landa, a jsem rád, že to i tak vnímají, a to je počet nemocných, respektive těch, kteří jsou v nemocnicích, tak, aby ty nemocnice byly schopny poskytovat péči, servis a tak dále. Jenom pro vaši informaci, v České republice je 400 tisíc lidí, kteří jsou nad 80 let. 79 je průměrný věk těch, kteří zemřou. 30% z těch lidí, pakliže by se neudělali ty restrikce, by skončili v nemocnici. To znamená, bylo by tam 130 tisíc lidí, pokud bychom nedělali restrikce. Kapacita našich nemocnic je okolo 50 tisíc, čili byl by to přibližně trojnásobně více. Z toho by skončilo z největší pravděpodobností 20% lidí, což je 26 tisíc lidí na jipkách. Máme ale jenom 6 tisíc lůžek na jipky. Co tím vlastně chci říct, kdyby se nedělali ty restrikce, nepochybně by dříve či později došlo k tomu, že by nemocnice nebyly schopny zvládat svoji péči, ať už ve smyslu kapacity lůžek nebo kapacity personálu. A to je to zásadní selhání, kterému se chceme vyhnout. Ne všem zemím se toto podařilo. A nebudu teď jmenovat ty konkrétní země, jsou to velmi, velmi vyspělé země, které ten systém už takto nezvládly. To znamená, řešením je v dané chvíli krátkodobém snížení mobility, v dlouhodobém, na tom se asi všichni shodneme, vakcinace, a nikdo nespochybňuje, ani na minutu nespochybňoval to, že vakcinace není povinným řešením. Vakcinace je a musí zůstat dobrovolná, což ale neznamená, že lidé, kteří se, a záměrně říkám, nikoli vakcinují, ale testují, by neměli v určité překlenovací době možnost navštěvovat některé aktivity, asi se snad shodneme třeba i na těch kulturních aktivitách nebo sportovních aktivitách, alespoň těch několik měsíců, aby se ta doba překlenula, aby se vůbec ta kultura rozjela, aby se sport rozjel, aby to mohlo fungovat. Myslím, že dokonce vaše aktivita, kterou jsem zaregistroval, tak tímhletím směrem šla. Já jsem se podíval na vaše, nechci říct proklamace, ale na váš web, kde jste deklarovali 4 základní pilíře. Svoboda, prostor, vize a nezávislost. Polemizoval bych nad těmi prvními dvěmi, nikoliv proto, že to jsou špatné směry, jednoznačně správné, ale troufám si tvrdit, že jsou zabezpečené u nás. Už jenom to, že tady sedíme, se můžeme vyjádřit, že každý může říct svůj názor, a já jsem zažil 20 let za doby jiné, za doby komunismu. Dokonce jsme s panem Landou, nevím, jestli se na to vzpomíná, chodí na stejnou školu, na stavárnu, na fakultu, a vím, co to je nesvoboda, a vím, co to je nesvobodný prostor. Myslím, že ten tady u nás je. Co se mi moc líbilo, byly ty poslední dvě oblasti, a to je vize a to je nezávislost. Ano, ta vize je to, co vy musíte vyžadovat, a teď říkám vy, nemyslím tím jenom poslance, myslím tím zejména ty, kteří volí, to musíme vyžadovat po našich poslancích, po těch, které volíme. To znamená, aby oni a následně vláda, která z toho vzejde, měla svoji vizi. A teď nechci rozebírat, jestli to má být vize hospodářského charakteru, společenského charakteru nebo jakéhokoliv jiného. Ano. A pokud někdo není schopen tyto vize prosazovat, musí být zákonitě prostě sesazen a přijde někdo další. Ještě více se mi líbila ta poslední oblast, a to je nezávislost. Já jsem si tady podtrhal některé věci, které se mi líbily. Aby žádná z veřejných politik nevytvářela závislost občanů na těch, kterým je svěřena veřejná správa. Požadujeme, aby veřejné prostředky nebyly využívány k uspokojení potřeb vybraných skupin, uplácení voličských a tak dále přízněných. To lze jednoznačně podepsat. Takže já už nebudu déle mluvit. Já děkuju za to, že jsem mohl vystoupit. Jsem přesvědčen, že žijeme ve svobodné společnosti. Chápu to, že není vůbec jednoduché pro ty, kteří jsou zástupci více či méně jedné z těch oblastí, kterou jsem zde řekl, v současné době s tímto existovat, s tímto stavem, který je. Na druhou stranu ten stav není dlouhodobý. Já věřím, že v krátké době z toho budeme venku. Nicméně, opakovaně říkám, jsme v pandemické válce a v té době musíme dělat i rozhodnutí, která jsou velmi nepopulární, která se nepochybně značné části zástupců těch či o něch zájmu bude dotýkat. Poslední, co bych chtěl říct, není pravdou to, že bychom nepodporovali živnostníky, menší a střední firmy. Nechci tady rozebírat to, co dnes a denně říkám ve všech médiích, ale faktem je to, že 250 miliard korun šlo do podpory podnikání. Valná část toho, většina z toho, šla na podporu živnostníků, naprostá většina šla na malé a střední firmy. Věc jiná je ta, a s tím souhlasím, že ne všichni jsou uspokojeni. Nechci teď tady ukazovat, jaká je podpora gastrosegmentu u nás v Německu nebo v Polsku. Jednoduše bych mohl dokázat, že s tím programy jsme na tom relativně dobře a mohl bych i ukázat to, že jsme v top 5 Evropské unie v rámci takzvané přímé podpory, ale můžete jim vždycky chytit za slovo a říct, že to ten dělá tak či ona. Ale v každém případě si uvědomme jednu věc. I když budeme podporovat, i když budeme dávat další desítky miliard a bude nás kritizovat opozice, že zvyšujeme schodek státního rozpočtu, nejsme schopni saturovat a uspokojit všechny. A není země na světě, které by se to podařilo. Děkuji.
Já vám děkuji také, pane ministře. Ta slova, která jsme slyšeli, ty konkrétní čísla a argumenty, která jsou někdy zpochybňována, i jistý optimismus i pesimismus patří opravdu k té pandemické válce. A myslím si, že to i ukazuje, že to, co nám chybí, je možná v uvozovkách jenom komunikace. Snad dnešním veřejným slyšením k tomu trošku přispějeme a mně se i velmi líbilo to, co obsahoval požadavek zpravodaje, respektive, který nám nabídnul, abychom my jako petiční výbor, jako poslanci, uvažovali o zřízení stálé platformy, výměny názorů a zlepšení. Každý musí svojí troškou přispět do mlýna a myslím si, že řada těch údajů potom tu optiku nahlížení problému, ve kterém teď všichni jsme, může změnit. Já bych teď učinila dotaz, zda, protože pan ministr kultury Zaorálek nepřišel a poslal svého náměstka, ale samozřejmě náměstek nereprezentuje přímo ten rezort. Čili, pane náměstku, chcete teď vystoupit anebo počkáte na nějakou otázku, dotaz, ať již z pléna nebo od občanů? Mám tady třeba již nějaké dotazy, které se budou týkat oblasti kultury, kterou vy tady byste měl zprostředkovat, nebo máte teď potřebu vystoupit, záleží to na vás.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych počkal spíše na dotazy, protože si myslím, že tady většina těch věcí už zazněla, takže bych se nerad opakoval.
Děkuji, pane náměstku, tím jste dal i galantně prostor více pro ty, kteří se tady už hlásí do diskuze, jsou to tedy samozřejmě dostávají přednost. Otevírám teď rozpravu. Nejdříve by se vyjádřili členky a členové petičního výboru. Jednoho člena vidím už, pan poslanec Španěl, po něm budou zřejmě následovat další, pak další poslanci. A samozřejmě nezapomínám tady ani na ty dotazy, které jistě některé z nich budu mít čas přečíst a které míří, tady vidím zrovna pro pana Landu, další asi pro pana ministra. Takže otevírám rozpravu. Pane Španěl, poprosím vás, aby na vás bylo vidět, protože tady na nás vidět je. Ale vy, kdybyste mluvil, tak by na vás ti, kteří vás sledují, neviděli. Takže poprosím k mikrofonu, dostatečný odstup a máte slovo. Ještě bych poprosila zapnout mikrofon, máte ho? Ano, děkuji.
Takže ještě jednou děkuji, paní předsedkyně. Já se sem rád postavím, protože by se mi mlčily brýle přes tu roušku, takže děkuji za tuto možnost. Já když jsem si připravoval svůj projev, tak jsem dlouho nevěděl, jak mám petici vlastně uchopit. Mnohokrát jsem si ji přečetl, dnes po úvodním slově pana Landy si myslím, že jsem se docela trefil do myšlení petentů i pana Landy. Posuďte sami, já vám to, co jsem si připravil, v podstatě přečtu. Takže ještě jednou, vážení petenti, dámy a pánové, vážený pane Landu. Není zcela běžné, aby se pod petici sesbíralo 17 000 podpisů. Toto docela vysoké číslo podle mě již o něčem vypovídá. Samotná petice je napsána jakýmsi, abych tak řekl, neutrálním jazykem, který si dost možná každý čtenář může přeložit trochu jinak. Petice ve své podstatě nemá žádný jasný konkrétní požadavek, snad až na právo shromažďovací. Troufám si však tvrdit, že všichni, kteří petici podepsali, dali najevo určitou nevoli se současným systémem moci v naší zemi. Pokusím se proto krátce zamyslet svým úhlem pohledu. první řadě cítit, že petici značně ovlivnila pandemie koronaviru a s ní opatření, která postupně zaváděla naše vláda. Nechci být generál po boji, který vlastně ještě ani neskončil. Nová situace změnila svět a je celkem pochopitelné, že vláda reagovat musela. Otázkou zůstává, zda opatření musela být přijata plošně napříč generacemi, když víme, které skupiny jsou vlastně nejvíc ohroženy. Kde se stala chyba, že občané opatření nechápou a jsou už mnohdy tak znechucení, že ani nechtějí chápat. A tady jsem u jádra pudla. Chyba je určitě v komunikaci mezi politiky a zbylými 10 miliony občanů. Lidé podle mě očekávali, že boj s pandemií bude řídit jen sakra odborníků, nikoli v politici, ovlivňování různými lobistickými zájmy. Já odborník nejsem, proto si mohu dovolit pohlédnout na věci očima běžného občana. Myslím, že se moc nemýlím. Použiji nadsázku. Bojím se chvíle, kdy mě bude politik operovat třeba slepé střevo. Ještě jeden postřeh. Cítí se občan v nějakém alespoň relativním bezpečí, když většina médií skloňuje pandemii jen jako bulvár? Bulvární média bych snad ještě dokázal pochopit, ale od těch veřejnoprávních bych očekával skutečně víc. Taková závažná situace by si zasloužila debaty odborníků o světu a to, nikoliv jen informace o tom, kolik je nakažených nebo dokonce mrtvých. Promiňte, ale to je skutečně málo. Výstupy stále stejných, mnohdy privilegovaných politiků mě skutečně neuklidňují. Mám tu větu, kterou jsem si dopsal teď v lavici, a jelikož už i třeba paní Válková tady zmínila, nebo pan ministr, že jsme v určitém válečném stavu, chtěl bych říct, že kdy jindy, než takové krizové situaci, by se měla vláda ujmout řízení aspoň části zpravodajství nebo některého kanálu České televize. Můžou přijít ještě horší věci a od toho máme právě tu veřejnoprávní, třeba televizi nebo rozhlas. Co občany dlouhodobě trápí, je právě jakési odtržení politické moci od zbylé společnosti. Lidé mnohdy již rezignovali na to, že volbami mohou něco změnit. Je to naprosto pochopitelné. Na jedné straně volič vyjádří svou vůli, ale i hned po volbách jsou uzavřeny prapodivné až nelogické koalice, kdy mnohdy ti schopní jsou vyšachováni ze hry. Systém Zvolte nás a ostatní se 4 roky nestarejte, jen prohlubuje propast mezi občany a politiky. U senátních voleb dokonce politikům nevadí, že volič v podstatě nepřijde vůbec. Nabízí se otázka, zda nenazrál čas něco změnit. Naše hnutí SPD nabízí již léta mnoha řešení, například přímé volby starostů a hejtmanů, nebo uzákonění neokleštěného, ale plnohodnotného referenda, kde by se občané v důležitých otázkách mohli vyjádřit a spolupodílet tak na veřejném životě. Všechny naše návrhy zatím narážejí na bariéru. Mnozí politici se totiž doslova bojí vlastního národa. Musím souhlasit s tvrzením, že jsme přišli o svou potravinovou soběstačnost. Snažíme se našimi návrhy toto napravit. To ovšem také nebude lehké. Vždy se něco snáze zkazí a pak těžce napravuje. Co se týká sucha, to zatím zachránila sama příroda docela deštivým rokem 2020. To ale neznamená, že bychom měli usnout na vavřínech, co se týká budoucího zadržování vody v krajině. Přírodní bohatství není a nebylo dobré privatizovat. U vody to byla velká chyba, ale jsou jiné příklady pochybení státu, potažmo politiků. Souhlasím s výzvou, aby volení zástupci nepodléhali globálním hysteriím, které se snaží prosazovat neomarxisté a na ně napojená média. Vím, že značná část občanů si nepřeje živelnou imigraci nerespektující naše hodnoty a kulturu. Právě získání kontroly nad tím, kdo do jejich země přijde a za jakým účelem, bylo hlavním důvodem, proč se obyvatelé Velké Británie rozhodli opustit EU. Toto Evropská unie silně nezvládá. Já osobně žádné globální společnosti nefandím a něco mi říká, že většina petentů má podobný názor.
Pane poslanče, já vás jenom poprosím, teď jsem byla jedním naším kolegou také upozorněna a opravdu je třeba mluvit konkrétně ve vztahu k petici, ve vztahu k tomu, co tady teď zaznělo,
ano,
a neprezentovat tady politické programy různých
politických stran. Ale oni se podle mě shodují právě s myšlením petentů a já se tu snažím demonstrovat, že jsem se ve většině příkladů asi docela do myšlení petentů trefil a opravdu ta petice je napsána takovým jazykem, že jsem si nebyl zcela jist. A po vystoupení pana Landy vidím, že ano. Dobře, já už stejně končím, takže se omlouvám,
ne,
pokud
tady
skloňují
SPD
a tak dále.
I mínění ostatních.
Takže je to tak závěrem. Občan, který pracuje, odvádí daně, nemůže a nesmí být pátý kolem úvazu, nebo dokonce tupou ovcí ve stádu, jak se píše dále v petici. Určitě by pomohla námi navrhovaná odvolatelnost politiků. Občan musí mít možnost ovlivňovat věci veřejné, protože občan, ne politik, tvoří stát. Bez těch poctivých dříčů, kteří dennodenní prací táhnou naši ekonomiku, by nebyl ani stát, ani politici. Ke změnám povede dlouhá cesta, na které musíme vytrvat. Tlak ze spodu, tedy vaše petice, může potřebně změny jen urychlit. A to bez ohledu na to, jestli já osobně jsem petici pochopil správně nebo ne. Děkuji za pozornost a omlouvám se, jestli jsem někde malinko odbočil, ale chystal jsem petici předem na Vánoce, takže teda projev, takže nebylo zcela zjevné, jestli se trefím nebo ne. Děkuju.
Já děkuji panu poslanci, poprosím potom o taková třeba vyjádření, která budou i kratší, byť chápu, že když si někdo připraví písemný projev, tak potom má potřebu ho celý přednést. Nicméně ráda bych tedy vyzvala ostatní a s ohledem na to, že nevidím tolik rukou, tak i ostatní poslanci a poslankyně třeba, kteří jsou přítomní a chtějí se zúčastnit diskuze, tak mohou vystoupit. Poprosím i ty, kteří se přihlásili, paní Monika Jarošová, místopředsedkyně petičního výboru, poslankyně, samozřejmě dostane slovo, aby vystoupila stručně, pokud možno nečetla ten projev, ale řekla ty myšlenky, to jsme, myslím, schopni všichni jako poslanci a poslankyně. Pak vidím dalšího, pana Holíka, paní Matyášovou, pana poslance Petr Týla, ten, co jsem ho vzítil, pana poslance Eva. Takže budete také samozřejmě vyzván, ale to pořadí bych tedy dodržela podle toho, jak se přihlásili, čili paní místopředsedkyně petičního výboru. A poprosím o jasný, stručný projev. Samozřejmě bude mít potom možnost reagovat po těch vystoupeních i pokud bude chtít zástupce petentů. A já bych ráda teda některé dotazy také, respektive vyjádření od naší veřejnosti, která bohužel tady s náma nemůže být, ale posílá nám e-maily, tak pak bych si dovolila také přečíst. Paní místopředsedkyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážené dámy a pánové. Já jen zmíním, teda zopakuji, že poslanecké sněmovně byla doručena petice s názvem Blanický manifest za svobodu 2020 a jedním z iniciátorů této petice a jejich zástupce pan Daniel Landa, umělec a vlastenec. Jenom řeknu po konzultaci s panem Landou, že tato petice má k dnešnímu dni už více než 20 000 podpisů, vznikala od července a i přes nouzový stav, kde byly teda ty podpisy stížený, tak si myslím, že by těch podpisů bylo daleko více, než je dneska, ale i tak je 20 000. A petenti s obavami sledují vývoj v našich a okolních zemích, stěžují si v petici na zbrklé, nepromyšlené, neodborné příkazy, které tak velmi ovlivňují naše životy. Mají pocit, že svoboda se zmenšuje a narůstá kontrola a zákazy. Mlanický manifest vnímám jako apel svobodomyslných lidí, kterým dochází trpělivost a s arogancí mocných, kteří pod různými záminkami více a více podle nich oklešťují lidské svobody a je v podstatě určena nám, poslancům a senátorům, kteří jsme povinni hájit zájmy našich občanů. A těmi rozhodně není myšleno, abychom je zavřeli ve svých domovech, přikazovali jsme jim, co si mají myslet, jak mají jednat. Mandát jsme neobdrželi ani k tomu, abychom v rámci bezpečnostních opatření likvidovali něčí živnost a podnikání. A ono to tak opravdu může vypadat, nezlobte se na mě. Současná opatření, se kterými se naše země potýká, vzala mnoha lidem jejich práci a postavila je na mnohdy na hranici, na samou hranici přežití. Mnoho firem zaniká a bohužel do budoucna si myslím, že ještě zanikne. A ono nejde jenom o vyčerpání finančních rezerv, i když to je prioritní, ale jde také o to, že mnoha lidem byl vzat i jejich smysl, jejich života. Bylo jim rozbito to, co po celá léta usilovně budovali, svoje firmy, své živnosti. Jenom chci říct, že hnutí SPD od samého počátku koronavirové krize jasně upozorňovalo na nutnost ochrany živnostníků a i těch ostatních lidí, na které tato událost takhle nešťastně dopadla. A bo myslím si, že jsme varovali marně, protože jinak by nevznikl tento blanický manifest, nevznikla by tato petice. My za SPD můžeme prohlásit, že tuto aktivitu petentů bereme vážně. A myšlenky v blanickém manifestu, jako je svoboda, dialog, demokratická výměna názorů, budeme ji prosazovat a hájit. A chtěla bych vyzvat i zástupce všech ostatních stran, aby postupovali stejně, bez ohledu na stranický tričko. A co se týká očkování, když jsem vyslechla pana premiéra, jak tvrdil, že očkování je dobrovolné, to jsem za to velice ráda, že je dobrovolný, ale jak je možný, ještě dám takový dotaz, jak je možný, že poslancům chodí SMSky z Mladé fronty Dnes s absurdními dotazy typu, neměli byste problém s benefity pro očkované, jako je nenošení roušek, vstupy na veřejné akce, tak to mám chápat tak, jako že ti neočkovaní budou muset nosit roušky furt, nebudou moc chodit na určitý akce, nebo další, jestli bychom podpořili legislativu, která by definovala restrikce pro neočkované. Takže ona se chystá nějaká legislativa pro neočkované, kam budou smět chodit, kam smět chodit nebudou. Tak nezlobte se na mě, ale tohle není přece dobrovolný. Tohle vůbec není, já těm dotazům nerozumím. Přijde mi to, že to je další rozdělování společnosti. Děkuju.
Já děkuji, to byl velmi konkrétní projev, já jenom bych potom, až bude vystupovat pan Daniel Landa, tak bych ho poprosila, aby nedošlo k nedorozumění, asi se tady poznamenala, bez nás SPD by nevznikl blanický manifest, já jsem pochopila, že jste vznikli nezávisle na politickém nějakém hnutí, je to tak, ano. Děkuji, takže to pro paní poslankyni Jarošovou, aby si v tom svém projevu opravila. Další se přihlásil do diskuse pan poslanec Holík, takže ho poprosím k mikrofonu. Děkuji.
Dámy a pánové, stal se zázrak. Během jediného roku na celém světě zmizely všechny nemoci. Zůstala pouze jedna, COVID. Tato nemoc je skloňována ve všech pádech. A já se ptám, proč? Má snad zakrýt jiné problémy? Nový vír rozdělil naši společnost na dva tábory. Dámy a pánové, já nepatřím ani k jednomu z těchto táborů. Nepodceňují novou epidemii, ale taky ji nepřeceňují. Snad proto jsem osočovaný oběmi skalními zastánci. Já se řídím selským rozumem a tvrdím, že v prvé řadě bychom měli zvyšovat obrany schopnost svého organismu. Měli bychom se pohybovat na čerstvém vzduchu, chodit do přírody, otužovat se. Uzavírání zoologických zahrad či sportovních center považují diplomaticky řečeno za nerozumné. Stejně tak za nerozumné považují některé opatření. Supermarkety mají, nebo v supermarketech mají otevřeno oddělení potravin a drogérie. Ale oddělení například psacích potřeb je zakryto páskou. Takže mám se snad domnívat, že virus je papíromol, který se schovává mezi tuškami. Kde rodiče koupí dětem školní potřeby, které teďka začínají znovu navštěvovat základní školy? Mně to připadá, že jsme s vaničkou tady vyli i dítě. Ale dámy a pánové, ano, vír nepodceňujeme, ale zastavit ekonomiku je, znovu opakují, pošetilé. Protože pokud nebude fungovat ekonomika, tak nebudou peníze ani na lékaře, ani na léky, prostě na nic. Chtěl bych tady vyzvat zástupce vlády. Já vím, že se těžko podaří přesně určit, kdo z mrtvých lidí zemřel na covid a kdo zemřel pouze s ním. Vybavuje se mi, že první mrtvý měl 95 let, takže ten zcela jistě zemřel na opotřebení organismu a ne na tento virus. Ale znám taky řadu zcela zdravých lidí, kteří během 2-3 týdnů byli mrtví a tam to bylo zcela jasné. Ale teď se vrátím k té otázce. Nejsme schopni zjistit, kolik je zemřelo na covid a kolik s ním, ale jsme schopni zjistit statistiku, kolik za stejné období v roce 2019 zemřelo lidí a kolik jich ve stejném období zemřelo roku 2020. A tady můžeme potom porovnat, jaká je vlastně úmrtnost a jak ten vir je nebezpečný. Já to nechci moc dlouho natahovat. Takže, dámy a pánové, já teďka prohlašuji sám za sebe. Udělám všechno proto, aby tato petice byla pečlivě probrána v poslanecké sněmovně a zvednu pro ně ruku. Za tohoto stavu musíme všichni táhnout za jeden provaz.
Děkuji panu poslanci Holíkovi a nyní v pořadí z těch přihlášených ještě dalších poslanců, poslankyní a poslanců mám tři. Paní poslankyně Matyášová, kterou tedy poprosím zase k řečnickému pultíku. Děkuji.
Dobrý den všem, já budu krátká, já nemám připravený projev, ale chtěla bych se zeptat, když jsem si prostudovala petici, tak jenom konkrétní dotaz, tady je psáno. Je na čase, aby volení zástupci začali řešit důležité věci a přestali podléhat globálním hysteriím. Chtěla jsem se zeptat pana zástupce petentů, co tím teda myslí globální hysterie, jestli teda celý svět je pod vlivem nějaké skupiny, která tuhletu hysterii spustila, nebo, nebo s jakým cílem tahle ta skupina eventuálně tuhletu hysterii způsobila. To je jedna věc. A další věc, mám dotaz. Vy jste říkal, když jste měl to úvodní slovo, že je potřeba, aby občan měl úplnou dobrou vůli. Zajímalo by mě, jak si to konkrétně představujete, protože samozřejmě člověk má nějakou svoji osobní zodpovědnost sám za sebe, ale musí přijmout i odpovědnost i za ty ostatní. To znamená, já jako zodpovědný člověk vím, že mám nosit roušky, nemám se shromažďovat, protože bych mohla způsobit přenos infekce, tak zůstanu doma. Ale myslíte, že je 100% občanů takhle zodpovědných, respektive některý nezodpovědný občané, nebo podle svého představení, podle svých představ mají potřebu jít se shromažďovat a když se sejde třeba 100 lidí, tak mezi nimi podle dnešní statistiky je 40% pozitivně lidí, kteří jsou odebrány, testovány, je 40% pozitivních, takže když se třeba sejde 100 lidí, a nebudu to přehánět, když bude 10% jenom pozitivních, tak ty zase odnesou dál do svých rodin tuhletu pozitivitu. Takže mě by zajímalo konkrétní vaše představa, jaká je ohledně toho, jak bude občan sám za sebe zodpovědný a i spolu zodpovědný za ty občany a jak bude dál sám sebe prezentovat ve společnosti.
Děkuji. Já dám samozřejmě panu Danielu Landovi potom, až odezní příspěvky ještě dalších dvou, myslím, přihlášených do diskuse. Slovo mám pro něj také ještě jeden dotaz z veřejnosti, který s tímto souvisí. A poprosím nyní pana poslance Petrtýla, aby se dostavil k řečnickému pultíku. Děkuji. Jinak paní poslankyně Matyášová, smíme to tak vyjádřit, nahlas je lékařka, takže je to i ten dotaz, předpokládám, činěn z pohledu, nebo dává tam v úvahu i ty medicínské a zdravotnické zkušenosti a aspekty. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem si nepřipravoval žádný projev, ale chtěl bych jenom krátce, skutečně krátce k věci zareagovat na to, co jsem slyšel, jak ze strany petentů, tak samozřejmě i od zástupců vlády. Já zcela chápu problémy a obavy petentů, je to zcela jasné, chápu to, že každý tou pandemií bude nějakým způsobem postižen. Každý z nás bude určitým způsobem postižen. Samozřejmě nejvíce se to týká například kultury nebo a sportu. Já například jsem majitelem sportovní haly tenisové a squashové, kde prostě ty dopady jsou zcela evidentní. Každý nějakým způsobem bude postižen, proto se dokážu i do těch pocitů a myšlení těch petentů vcítit. Nicméně je jasné, že vláda to má skutečně velice těžké, protože krok na jednu stranu jedním směrem znamená nějakou protireakci na straně druhé, takže to správné vybalancování je velice těžké. A tady bych chtěl navázat na pana ministra Havlíčka, který řekl, že vlastně je to o tom hledání toho optimálního receptu. Jsem přesvědčen, kdyby na světě u nás kdekoliv existoval recept, který jasně zaručí, že je nejlepší, že tu nejrychleji tu pandemii vlastně nějakým způsobem ukončí a že všichni budou co nejvíc spokojení, tak ten recept určitě by byl využit, ale myslím si, že takový není a je to skutečně hledání o toho optimálního receptu tak, aby vlastně uspokojil co největší množství lidí. Děkuji za pozornost.
Já děkuji. Vy jste tady vyslovil, pane poslanče, takovou moudrou větu, kterou bych přeložila. Bohužel tady žádná zlatá střední cesta zřejmě neexistuje a polovina veřejnosti by chtěla uvolnit, rozvolnit opatření, druhá polovina by chtěla upevnit, více ochránit a na to najít opravdu odpověď, která by všechny uspokojila, zřejmě nelze, ale co lze, je komunikovat a vzájemně si to vysvětlovat. Já poprosím pana poslance Volného a poprosím také, aby se připravil již pan Daniel Landa, který bude mít potom slovo. Já mu předtím ještě přečtu ten jeden dotaz, aby mohl i v rámci svého vystoupení na něj zareagovat a současně připomenu to, na co se ptala paní poslankyně Matyášová. Pane poslanče, máte slovo, prosím, zapněte si mikrofon.
Tak, dobrý den, dámy a pánové, děkuji, paní předsedající.
A poprosím možná malinko poodstoupit od toho mikrofonu, jestli bych mohla, děkuju.
Já vám nemohu slíbit, že budu krátký. Já se tady hodlám poměrně dost obracet přímo na zástupce petentů pana Landu, protože bych mu chtěl vyjádřit respekt za odvahu a nemalé manažerské schopnosti, když v tak krátké době dokázal se svými přáteli zajistit 17 000 podpisů pod své prohlášení. Já jsem taky stál pár hodin u petičních stánků a vím, že zajistit v tak krátkém období 17 000 lidí, kteří jsou ochotní uvést někam adresu a další identifikační údaje a podepsat se, není zase až tak úplně jednoduché. Také bych chtěl ocenit to vaše vystoupení. Doufám, že to nebude znít moc samolibě, nicméně je to tak. Vy jste ve své podstatě v kostce zhrnul asi tři moje poslední vystoupení v poslanecké sněmovně. Takže já získávám takové drobné podezření, které bych si potom s vámi rád vyjasnil, že čerpáte ze stejných odborných zdrojů, jako čerpáme my. Potom bych vás chtěl trošičku zklamat, protože vám tady právě lhal pan premiér Babiš, ve své podstatě vám tady lžou vládní poslanci a naprosto jednoznačně tady tvrdím, že nikdy nevznikne žádná platforma, ve které by byli zastoupeni odborníci, kteří mají jiný než provakcinační názor, která by měla takové mediální pokrytí, jaké mají a budou mít odborníci, kteří prosazují vakcinaci. Bohužel se vás nezastanou ani žádná média, kromě těch, která budou označována za dezinformační a proruská a podobně. Klasická ukázka té typické autocenzury a demagogie, která v současné době vládne naším mediálním světem, je zde, případně posléze to zveřejním na našem Facebooku. Roman Primula řekl na CNN Prima News, o vakcíně nemáme dost informací. Pod tímto nadpisem byl tento článek několik hodin volně k dispozici. Dneska, když se ho rozkliknete, nebo teďka, když se ho rozkliknete, tak ten název je změněn a je tam napsáno, jak dlouho účinkuje vakcína a hrozí alergické reakce. Primula odpovídá na vaše dotazy. Tak toto funguje na naší politické i mediální scéně. Jakmile přijde jakákoliv informace i z úst renomovaného odborníka, bývalého ministra, která není mediálně vhodná do narrativu očkování, tak bude okamžitě autocenzurována nebo cenzurována. Co se taky nestane, a to jsem si prakticky jistý až do konce tohoto volebního období, že nebude zákonem zaručená svoboda očkování. My jsme s paní kolegyní Maříkovou podali dva pozměňovací návrhy, byly prakticky totožné, co se týká obsahu v okamžiku, kdy se projednává zákon o očkování proti COVID-19. Byly to takové, dejme tomu, přílepky, nicméně strhla se k tomu velká diskuze a bohužel návrh kolegyně Maříkové o jeden hlas neprošel. Já tady mohu za nás, za poslance jednotné slíbit, že do konce tohoto volebního období ke každému jednotlivému zákonu, který projde touto sněmovnou, přidáme stejný přílepek a rozjedeme úplně stejnou diskuzi. Aby bylo jasné, že tato vláda a nikdo jiný, plus taky opoziční poslanci samozřejmě, kteří se těší na to, že budou jednoho dne vládnout, nechtějí občanům této země ani petentům vaší petice, ani vašim dětem, ani vaší rodině, zajistit právo, že je žádná korporátní mafie, žádný soukromník, žádné město nebude omezovat v očkování. Nebo očkováním podmiňovat prodej služeb nebo prodej svého zboží. Tato vláda vám to zaručit nechce a já tvrdím, že nezaručí. A jestliže pan premiér vystoupí a řekne, že zaručí, tak já budu opravdu připraven se mu omluvit, ale každopádně do konce tohoto volebního období budu tu vládu tlačit do kouta, aby se musela dnes a denně při každém třetím čtení vyjadřovat k tomu, jestli občany této země opravdu chce anebo nechce chránit před vynuceným očkováním. My všichni víme, jaký je ten scénář. Naznačil ho i ministr této vlády, ministr Hamáček, který se vyjádřil, že by chtěl, aby očkovaní lidé měli výhody, aby v této zemi vznikl očkovací apartheid, aby mohli občané třeba do hospody nebo používat jiné služby, jenom když budou vakcinovaní. Řekl to ministr této vlády. Takže není pravda, že je to zaručeno. Do konce tohoto volebního období ještě vypracujeme návrh ústavní změny, která bude zakazovat podle vzoru některých amerických států povinné čipování a povinnou vakcinaci zaměstnanců a občanů České republiky. A je mi úplně jedno, že když se budete chtít podívat za hranice do Itálie nebo do Rakouska nebo kamkoliv jinam, takže tam nebudete moc vycestovat. To je mně úplně jedno. Nám jde o to, aby občané České republiky na území České republiky měli zaručené své právo, že ani žádný korporát, ani žádný zaměstnavatel, ani žádný poskytovatel služeb nebo prodejce zboží je nebude diskriminovat na základě toho, že nejsou vakcinovaní. Je to novodobá židovská žlutá hvězda, to, co navrhují mnozí demokraticky zvolení poslanci. Připomeňme si, že i Adolf Hitler, i komunisté vyhráli demokratické volby v zastupitelských zemích. A končím tím, že jsem se rozhodl vás rozčílit, pane Lando, maximální možnou mírou, kterou dovedu. Vy jste jako herec přijal výzvu a začal jste zpívat. Vy jste jako čtyřicátník vstoupil do ringu a nešel jste k zemi. Takže já mám pro vás další výzvu. Jestli to myslíte opravdu vážně a jestli chcete v této zemi něco změnit Uvědomte si, že Andrej Babiš vám řekl jednu pravdu. On tím, že podplatí státní zaměstnance, důchodce a učitele, vyhraje volby. A tady osazenstvo tohoto dnešního shromáždění, až se za vám zavřou dveře, udělá takhle a řeknou si, máme to z krku. Vyslechli jsme ho, protože jsme museli. A teď už ho poslouchat nemusíme, protože ať si ten Landa táhne. On nám nemá jak ublížit. Neublížíte jim tím, že přinesete podpisy.
Můžu vás teď, vy jste sliboval konec svého vystoupení.
Ne, nesliboval jsem konec, já chci pokračovat. A mluvím tady se zástupcem petentů, takže pokud si zástupce petentů přeje, tak mě laskavě nepřerušujte, paní předsedkyně.
Já jako předsedkyně mohu moderovat tuhle diskuzi.
Můžete, můžete.
Já vidím, že některé mé kolegyně a kolegové,
já mu to poslanci, řeknu do očí.
Ano, už také projevují jisté znepokojení nad charakterem vašeho projevu, protože je velmi agresivní, velmi nepřátelský a destruktivní, a to říkám jako předsedkyně, já si to troufnu říct. Čili já doufala, že průběh toho veřejného slyšení a zatím všichni vystupující před vámi ho dodrželi, byť měli třeba názory, které ostatní nezdíleli. Bude slušný, konstruktivní, vstřícný a nebude spochybňovat předřečníky, nebude nadávat, nebude říkat, že jsou lháři, což jste před chvíli řekl. Takže vás usměrňuji a prosím, abyste se blížil ve svém projevu ke konci. Chtějí ještě se dostat ke slovu i ti, kteří tady píšou své dotazy. Pan Landa chce odpovědět, pan ministr chce reagovat. Takže prosím, ukončete projev. Máte samozřejmě ještě prostor, ale nikoliv bez termínu a bez času. Je ohraničený. Děkuji.
Děkuji, paní předsedkyně. Já vás žádám, abyste se mi nesnažila nasadit náhubek. Já nesouhlasím s vystoupením svých předřečníků a necítím povinnost nějakým způsobem kooperovat s tím, co jste teďka vyjmenovala. Já jsem volený zástupce lidu a svobodně tady vyjadřuji svoji vůli. Jestli s tím nesouhlasíte, vypněte mi mikrofon, jinak mě neumlčíte. Pane Lando, vy máte jedinou šanci, jak cokoliv změnit. Musíte přijmout třetí výzvu ve svém životě a vstoupit tady do této poslanecké sněmovny jako zvolený zástupce. Protože jedině tak něco reálně změníte. S touto vládou nepohly čtvrtmilionové demonstrace, s touto vládou nepohly petice, které měly 500 000 podpisů, s touto vládou nepohnete ani vy. Tady se počítají jiná čísla. Tady se počítají jenom poslanci. A jenom poslanci mají možnost něco změnit. Jestli budete mít odvahu na tuto třetí výzvu ve svém životě velkou přistoupit, tak budete mít můj veškerý respekt. Protože to je opravdu jediná šance, jak můžete pomoci sobě, svým kamarádům, blízkým a své rodině. Děkuji.
Já vám také děkuji, že jste ukončil projev, který jistě řadu z nás možná zamrzel, protože nám přičítáte, jak se tady řekl, vládní poslanci lžou věci, které my tak v žádném případě nevnímáme. Ale já se ujmu zase role nestranné, která řídí toto veřejné shromáždění a zeptám se, jsou tady dvě možnosti. Buď zareaguje, a už je tady pan Daniel Landa na chviličku odběhnul, takže pan poslanec Plzák, který se přihlásil, tak já bych mu dala teď slovo, bychom toho využili, a pak budou reakce a já současně přečtu některé z řady dotazů a vyjádření, které si myslím, že jsou formulovány naprosto jasně a ti, kteří se táží, chtějí a očekávají odpovědi. Děkuji, pane poslanče, máte slovo.
Dobré odpoledne. Bohužel pan Landa odešel, já jsem se chtěl něco zeptat, ale já se především omlouvám, jak jsem oblečen. Já jsem tady náhodou v kanceláři, kde jsem se šel podívat, co se děje. Nejsem členem petičního výboru, tudíž s tou peticí. Já jsem se s námi nebyl, ale s velkým zájmem jsem si ji vyslechl a chtěl jsem požádat pana Landu asi o tři věci, aby mi vysvětlil.
Pane poslanče, můžete, protože jednak se to nahrává, jednak já si udělám poznámku a až to budeme předčítat ty dotazy, tak já určitě se budu snažit vás neskreslet.
Jasně. Ještě jenom, než začnu k věci pro pana Španěla, on tady vyjádřil takovou obavu, kdyby ho náhodou operoval politik na slepé střevo. Já operuju ty lidi do dneška, nemusíte se vůbec bát, přestože jsem politik a myslím, že se mi to stále daří. Takže pana Petenda si vážím, jako zpěváka jeho písničky mám rád, jenom jestli jsem dobře pochopil a poslouchal jsem, vy jste tam v té petici vyjádřil takové, já jsem z toho pochopil, jako že náš stát považujete až téměř za totalitní, jestli jsem to tak chápal. Pak by mě teda zajímalo, jak chápeme všechny státy okolo nás, které bojují s koronavirem a jejich omezující opatření jsou místy možná ještě tvrdší než naší zemi. Pak jsem vám chtěl říct pár poznámek k tomu očkování. Já jako lékař bych se nechal očkovat okamžitě, kdyby tady za dveřma někdo s tou očkovací látkou byl, protože v to očkování věřím, ale chápu, že po té mediální masáži na sítích sociálních tomu mě už někdo nevěří, nemá k tomu důvěru, já mu to neberu. V životě bych nechtěl, aby to očkování bylo povinné. Samozřejmě nějaká omezující opatření možná z jiných států ohledně cestování tady budou. Do některých zemí Jižní Ameriky také nemůžete, když nejste očkovaný na tyfus nebo žlutou zimnici, ale to se netýká toho našeho. Ale vidím, že nějaké benefity, které nebudou protiústavní, tady možná budou, protože dneska třeba sestry v sociálních, já jsem lékař, takže možná budu hovořit z toho hlediska, sestry v sociálních službách se musí každý 5 týdnů testovat, jo, není to nic příjemného, ty štětičky pořád do nosu. Věřím tomu, že sestra, která bude očkovaná, tak prostě tohle absolvovat nebude muset. Pro ní to bude benefit, nebo proč 2 sestry, které jsou očkované a budou na sesterně, proč si nemůžou sundat roušky, když budou obě očkované, zatímco sestra, která očkovaná třeba nebude, tu roušku bude muset mít. A pak něco k těm občanským svobodám. Víte, ono se to, běžte to vyprávět k nám na oddělení, já jsem z Podkrkonošského Trutnova, ta pec, která byla teď zavalená, přestože ubytování nebylo možné, byla zabalená lidmi, kteří tam sáňkovali, samozřejmě na černo byli ubytováváni pod různými záminkami home officeů a podobně. Tak běžte to tam říkat, my už máme zavřené 4 oddělení. Já jsem sloužil teď neděli, už máme i na té chirurgii omezen provoz velmi významně, protože tam máme ty covidové pacienty. A běžte to říkat sestrám, které měly onemocnění na jaře, měli ho teď na podzim s daleko těžkým průběhem. Máme tam lékařku, která byla nemocná v říjnu a teď 1. ledna je opět pozitivní s daleko horším průběhem. A když se potom podíváte do té pece, kde prostě ty, jak vy říkáte, zodpovědní lidé tam mejdanili u kiosku, všichni, bylo tam 50 lidí bez roušek, popíjeli na veřejnosti, tak běžte potom říkat o zodpovědnosti našich občanů, něco těm lékařům a těm sestrám v té nemocnici. Já můžu vám říct, že už jsme hodně unavení, že už jsme hodně otrávení a už jsem i váhal, jestli vůbec ty služby člověk má brát, když nemusí, ale jako to moje povolání bohužel mě k tomu vede.
Já děkuji, pane poslanče, a promluvil jste jako poslanec i jako lékař a taková slova tady je dobře, že zazněla i jako určité vyvážení toho, co jsme slyšeli od některých předřečníků. Já bych možná přeci jenom dala přednost, pane, jestli budete souhlasit, pane zástupče Petentu, Daniele Lando, že by pan ministr Havlíček, protože tady je řada ještě takových konkrétních dotazů, právě k tomu odpověděl a vám se bude lépe potom v tom shrnujícím závěrečném projevu reagovat. Souhlasíte? Děkuju. Takže, pane ministře, buď vám to přečtu, ale já se vám
dostala. Já to zde mám. Já děkuju za všechny otázky, které chodí. Ne všechny se týkají té petice, ale beru to tak, že je to zřejmě sledovaný přenos, nevím, takže lidé se na to ptají. Ministr Havlíček tvrdí, že očkování bude dobrovolné, ale na aktuálně.cz tvrdí, že stát připravuje systém, který bude evidovat očkované lidi. Co bude s těmi, kteří se nenaočkují, se ptá paní Jitka, nebudu říkat záměrně ta příjmení. To, že se bude systém evidovat, je přirozené a dokonce nutné, nezbytné. To existovalo kdykoliv i v minulosti. Pokud si vzpomínáte, když jsme chodili na očkování, když jsme byli malí, alespoň já, tak samozřejmě musí být nějaká karta, kde je to zaevidováno, minimálně proto, že se očkuje po druhé, musí tam být vidět, kdo byl očkován a v jakém datumu byl očkován. A to, že je to svým způsobem, jakýsi prostě se zdravotní karta, tak na tom nevidím nejenom nic špatného, ale dokonce by to vůbec jinak nešlo, jinak by to byl totální chaos, protože se nemůžeme očkovat, takže někdo vždycky vyjde na ulici, tam se nechá naočkovat a poté se to nikam nezaeviduje. To neznamená, že tato evidence bude sloužit k tomu, aby se někdo ať už vydíral, nebo se to někde zneužívalo, nebo využívalo. To bychom mohli zneužít jakýkoliv zdravotní akt, nebo doklad, nebo jakoukoliv evidenci, která je. Takže rozhodně to nebude proto, aby se ti, kteří nejsou naočkováni, nějakým způsobem znevýhodňovali. Dobrý den, prosím o odpověď na otázku. Zda je ideální pomoc pro živnostníky 500 korun na den. V případě, že nemá spolupracující osobu či zaměstnance, má nárok pouze na kompenzační bonus. A COVID nájemné ano, ale přepošle se pronajímateli. Má 15 000 stačit na všechny výdaje. Ano, to je to, co jsem zde říkal. Máme zde 1 milion živnostníků. V živnostníkům jsme dali v tuto chvíli řádově to kolem 80 miliard korun, ale samozřejmě beru ty živnostníky na ten hlavní poměr, to znamená, to je přibližně 600 tisíc, to znamená, je to nějakých 120 tisíc už na živnostníka. Je jasné, že to nemůže stačit na to, aby se prostě všichni z toho živili, aby měli uhrazené zisky a tak dále. To je technicky vyloučené, to bychom neměli ten schodek dneska, já nevím, 400 miliard nebo 380 miliard, ale měli bychom ho třeba dvojnásobný. Může získat kompenzační bonus 400 korun, pakliže má manželku, manžela, děti, rodiče, kteří mu pomáhají, další 400 korun na den. Může získat samozřejmě to nájemné, nemůžu jenom nad tím mávnout ruku a říct, vy mi dáte nájemné a já ho pouze někomu přepošlu. Přece tím, že někomu kompenzujeme nájemné, no tak mu do značné míry pomáháme v dalším podnikání, že nedostane výpověď a může přežít tím, že to nájemné za něj za poslední čtvrtletí 100% hradíme. A pokud má jednoho, dva, tři zaměstnance, tak nejenom, že mu na něj poskytneme 100% kompenzaci na toho zaměstnance, 100% na ty odvody, ale ještě teda navíc dostane speciální bonus ve výši 400 korun na každého zaměstnance. Takže malých pět, vezmu malou firmu, tak dostává 2000 korun za den, krát 30 dní. Je to 60 tisíc, které dostane navíc k těm nákladům, které má. Souhlasím s tím, že to nemusí pro každého stačit. To je pravda. Jsou živnostníci, kteří mi píší a říkají, pro nás je to v tuhle tu chvíli docela dostačující, dokonce máme třeba víc, než bychom dostali. A jsou ti, kteří říkají, nestačí mi to ani třeba z 20%, to, co dostávám. Ale nejsme schopni sjednotit se na jenom 1 milion živnostníků, nemluvě o 380 tisících společnostech, které zde jsou. Znovu říkám, je to 250 miliard korun, které jsme do toho dali. Dobrý den, není asi pochyb, že nějaká opatření být musí, ale žádáme opravdu revizi některých nesmyslných opatření, například sportování dětí. Je prosím možnost, že se budou tato opatření ještě upravovat, budou více logická. Nechci se zbavovat odpovědnosti, víte, že v té vládě spíše hájem, nebo ne, spíše jednoznačně zájmy hospodářské, a jsem spíše pro přiměřené uvolňování, ať už ve ski areálech, nebo jakýchkoliv jiných aktivitách, nemluvě samozřejmě o obchodech. Na druhou stranu snažím se být objektivní, snažím se nebýt demagog a netvrdit prostě, co všechno je špatně, když vidím, že ta čísla prostě nejsou dobrá, když vidím, že se nám ty nemocnice přeplňují a když vidím, jak s tím bojují všechny země. Podívejme, co se děje na Slovensku, podívejme, co se děje v Německu. Víme, co se děje ve Spojených státech. Prostě ze dne na den tam zavřeli v New Yorku všechny restaurace, kluby, bary a tak dále. To znamená, ta situace není jednoduchá, je vážná v celém světě. Celý svět je v pandemické válce, ale souhlasím s tím, že některé aktivity bychom možná by se dali zvážit, třeba to sportování dětí. Věc druhá je ta, že pochopitelně toto všechno směřuje, jak už jsem říkal, ke snížení mobility. Snížení mobility dosáhneme tím, že jednotlivé segmenty, odvětví, obory, činnosti, aktivity zredukujeme na absolutní minimum. A teď je samozřejmě ta silná diskuze o tom, který obor, odvětví a činnost bude ta, která se zredukuje. My jsme se shodli na tom, že klíčem k tomu, aby jsme se nadechli, aby jsme fungovali, je minimalizovat dopady na školství a poté na ekonomiku, to znamená obchod, služby a průmysl. Myslím si, že se snažíme v tom nějakým způsobem plout, i když je pravda, a tady chápu třeba pana Landu, že kultura samozřejmě trpí. A je to kruté, je to nesmírně náročné a teď to říkám jako zástupce těch, kteří se snaží té kultuře docela pomáhat přes ministerstvo průmyslu a obchodu, a i když vím, že to je samozřejmě pro mnohé nedostačující. Tak, může zaměstnavatel dát výpověď ukončit pracovní poměr státnímu zaměstnanci, pokud odmítne očkování proti koronaviru, nikoliv, a nemůže tak učinit ani v privátní sféře. Mám dotaz, když nebudu očkovaná, protože se bojím jejího urychleného uvedení a vedlejších účinků. Chtěl bych vědět, kdy budu moci za svou rodinou, žiji v cizině a momentálně nemohu za dětmi, vnoučaty. když nebudu očkovaná, já se domnívám, teď to neříkám teda úplně 100% přesvědčený, ale že pokud nejste očkovaná, neznamená to, že nemůžete cestovat. Podle mého názoru se nemůže cestovat a skoro jsem si tím jistý jedině za předpokladu, že máte pozitivní test. To znamená, pokud máte negativní test, tak můžete cestovat a můžete do té dané země přijet. Neslyšel jsem o tom, že by se nepustil do nějaké země někdo, kdo není očkovaný. Což neznamená, že nevzniká ten evropský očkovací pas, vzniká tady i v rámci České republiky a to, jakým způsobem s tím bude pracovat, je samozřejmě věc druhá, ale v tuto chvíli alespoň my nechystáme žádná opatření pro očkované nebo neočkované. Děkuji.
Já také děkuji. Já bych tedy jenom doplnila to, co si myslím, že kratoučce na dva dotazy můžu zareagovat sama. Tady je jeden dotaz. Dobrý den, bude dobrovolnost vakcinace a zamezení diskriminace neočkovaných zajištěna právní normou, tak jako právník vám mohu potvrdit, že pokud by mělo dojít k nějakému zásahu do základních lidských práv a svobod, třeba právě o čem tady hovořil někdo z předřečníků, v tom smyslu, že by se nesměli zúčastnit nějaké akce a podobně, tak to musí být pochopitelně upraveno právním předpisem. Pokud jde o standardní záležitosti, na které stejně bude moci docházet, zúčastnit se jich, provádět je, tak není třeba regulovat to, co je už právem regulováno. Takže to byl jeden dotaz a potom ten druhý, který si myslím, že možná vyplývá z toho, že není úplně jasné tomu tazateli ta souvislost, a to je přímo takový můstek už k panu Landovi, proč nikdo nereaguje na posílení imunity, o které petice hovoří nebo mluví, nikdo neodpověděl na tuto otázku a odbočuje k jiným tématům. Pan Oldřich Kalousek. Takže tady teď nevím přesně, přiznám se, o jakou imunitu má zájem konkrétně ji rozvést nebo odpověď na tu otázku tazatel. A poprosím pana zástupce petentů, aby se ujal slova a možná nám to vysvětlil, abychom mohli ještě zareagovat a současně ho i poprosím, protože jsou tady asi tři dotazy, jednak dva dotazy vznesla paní poslankyně Matyášová, která se ptala na tu globální hysterii, vliv globální hysterie, jestli byste mohl, pane Lando, vysvětlit. A druhý dotaz, konkrétní představa o dobré vůli. A já tady mám na vás dotaz. Jste hrdý na demonstrující, kteří nejenže nedodržují vládní nařízení, respektive alespoň to minimum, jako je rouška. Cítíte se vůči nakaženým jako vlastenec? Děkuji za vyjádření Pavel Kůrka. A potom poslední opravdu, kde jde spíš o takové vyjádření, nicméně bylo jedno také z prvních. Jak si pan Landa představuje zvýhodňování nebo znevýhodňování lidí, kteří odmítnou očkování? Je snad logické, že těm, kteří odmítnou očkování, tak jim nebude umožněno cestování. A to do, já tady jenom doplním pana ministra Havlíčka, no země jsou suverénní a samozřejmě pokud bude třeba Německo, Rakousko, Slovensko vyžadovat, aby ten, kdo překročí jejich hranice, se prokázal negativním testem, očkovacím průkazem a podobně, tak s tím nic neuděláme, pokud to nebude jednotně upraveno evropskou směrnicí. Pak jako členská země EU to, jí budeme implementovat a bude to v celé EU stejné. Ale do té doby suverénní stát se sám rozhoduje o tom, z jakých podmínek překročí ten či onen hranici. A teď pokračuje v tom vyjádření ještě. Toto podle mě totiž není žádná diskriminace. Když člověk nemá řidičák, také nemůže řídit. Takže jaký by pak očkování mělo smysl, ale to byla řečnická spíš otázka. Tím končím s těmi dotazy, ale jich strašně moc. Já jsem chtěla jenom demonstrovat na tom, na těch prvních dotazech, které přišly, nebo velmi stručně jasně formulovaných, že veřejnost zájem má.
a že můžu slíbit, že se s nimi budeme i dále zabývat a že určitě ta komunikace bude probíhat a není vůbec pravda, jak zde zaznělo, že bychom si setřeli pod čela a tím, že skončí veřejné slyšení, že to skončí. Já můžu garantovat za petiční výbor, že se už na příštím jednání budeme těmito otázkami zabývat. A teď bych poprosila pana Daniela Landu, aby se vyjádřil, jak se chce vyjádřit. Máte slovo. Tam je důležité si napít se buď z nepoužité skleničky, nebo z té, kterou jste použil předtím.
Mikrofon.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Spinkej mý bezbraný dítě. Černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. A počítej ovce, zeslábneš po první stovce. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří dluh. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Zpívám ti písničku prostou, zatímco tvý dluhy rostou. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Číslo je správně bezpohlavní, neutrální a to je hlavní. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Budeš mít krásný nový žip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. A zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude slížen Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Spinkej mý bezbraný dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití.
Samozřejmě, když na mě navalíte tisíce takovýhle otázek na jednoho tady člověka, tak to já vám na ně asi na všechny neodpovím, protože si ani nepamatuju. Doufám, že mi paní předsedkyně pomůže.
Paní předsedkyně to říkala, že to je taková určitě demonstrace těch dotazů a já si myslím, že ani nikdo od vás nečeká, že byste tady jako školáček zodpovídal dotazy, ale jestli chcete reagovat na něco, můžete, a jinak takový spíš dojem shrnutí a možná i závěr, který z toho veřejného projednání chcete, aby nám utkvěl, jinak všechno je nahráváno. Je to na flešce a určitě žádné vystoupení nebude opomenuto a bude se moci znovu přehrát. Děkuji.
Chtěl bych říct, co je velmi důležité. Moje funkce tady, jenom aby bylo jasno úplně, není vyjmenovávat konkrétní jednotlivosti. Moje funkce tady je volání o pomoc, jak správně tady někdo řekl. A druhá věc je, my tady máme nějakou první linii, o které mluvíme, která je vidět, je viditelná a všechno na to směřujeme, na ochranu té první linie a tak dále. My to vidíme, my nejsme idioti, ale my tady taky máme týl. A já říkám, hoří vám v týlu. Vážení poslanci, vážená vláda, vážení všichni, hoří nám v týlu. To je všechno, co já tady chci vám sdělit. Samozřejmě, jestli dovolíte, já velice rád kontaktuji odborníky všeho možného druhu a jsou to top osobnosti České republiky, nejsou to žádní utřinosové, aby jsme si tady nenalhávali. A velice rád zprostředkuji tu debatu, protože to je to, po čem my půl roku voláme. My chceme vidět pana jednoho chytrýho, pana druhého chytrýho, ať si to říkají a můžeme si vybrat. Potom nebudeme si připadat jako idioti. Ano, to je první věc. Druhá věc, ptáte se na globální hysterii. Kdo se mě to ptal?
Paní poslankyně...
Otevřeli jste si média? Zahraniční média? Český média? Je možný pojmenovat to, co se odehrává do našich hlav, jinak než globální hysterie? Nejde. Tady vás někdo osilňuje baterkou s jedním jediným nápisem. Mrtví, čísla, 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 ale my nejsme čísla. My jsme lidi, v tom je ten problém. To já tady v podstatě se snažím trošičku říct. Ano, myslím si, že odborné zdroje máme podobné a já bych velice rád, aby tyto kapacity vytvořily nějakou skupinu a dostali jsme slyšení. Jo? Já si opravdu velice rád pomůžu. Další věc, očkování. To očkování budí velké emoce. Teď už je úplně jedno, jak to je. Důležitý je, že ta emoce tady je obrovská. Ve chvíli, kdy ta dobrovolnost nebude garantovaná, lidi budou prostě mít podezření, že se na ně šije nějaká levá, pochopte to. Jo? A to je zase o emocích, co se stane. Teď je rozlitý mlíko. No tak by bylo hloupý do toho mlíka ještě takhle ťapat, aby jsme po něm všichni uklouzli. Jestliže pan premiér řekl, ano, to jsme všichni slyšeli, slyšeli to i všichni, co se na to dívali. Pan premiér jasně řekl, ano, očkování bude dobrovolné. Tím pádem já vás žádám, páni poslanci, respektive paní poslankyně a páni poslanci, dohlídněte na to. Ať pan premiér dodrží slovo, když je vás tady hodně, tak na to dohlídněte. Jasně to řekl. Očkování bude dobrovolné bez jakýchkoliv výhod a nevýhod. Bum. Tady není co řešit. Snad nejsme lháři, ne? Tak. Další věcí. Pořád zase se vracíme k těm nemocným. Zase. Vydržme, povolejme odborníky, ty nejpovolanější ze všech možných sfér, protože člověk nemá jenom tělesné zdraví, člověk má i duševní zdraví. A to duševní zdraví, respektive to narušování duševního zdraví, nám zase navyšuje počty mrtvých bez covidu. Dále, někdo se mě ptá, jsem hrdý na lidi, kteří nedodržují opatření. Já vůbec nechápu, jak se mě může ptát někdo na cit nebo pocit hrdosti v souvislosti s něčím takovýmhle. Já jsem velmi rád a je velmi důležité lidi, kteří něco bolí, ať to přijdou říct a ukázat. Já vím, že je výhodnější říkat, no to je v pohodě, oni nám tu chcípou, nic neříkají. A já říkám, hele, to je velmi důležité, že přijdou. A navíc je to jediná cesta, jak neběhat po stropě zavřený doma. Aspoň někam přijít a říct, nám se to nelíbí. Na všechny apelujeme, aby dodržovali opatření, aby dodržovali nějaký rozestupy aspoň a předpokládáme, že tam půjdou zdraví lidé absolutně bez jakýchkoliv příznaků. To znamená, A navíc není žádná studie, že by se venku lidi takhle nakazili. To jsem ještě neviděl. Mluvíte o totalitním režimu. Ne, já říkám, že způsob jednání s občany začíná být totalitní a podezřelý, protože nemá konce. Nevidíme. A kdy teda už budeme moct být dospělí lidi zase? Jo? Další věc, mluvíme o Německu, o Rakousku, prosím vás, nesrovnámejme se v ničem. A já třeba osobně bych si nepřál, aby Češi měli některý německý zákony, protože podle mýho názoru Německo už skoro totalitní je. Aby nešlo říct v podstatě bez ostrakizace, že jste hrdý Němec, anebo hrdý Čech, to si myslím, že už jsme daleko za hranicí. Mluvíme jenom o očkování a teď se bavíme, jediná imunizace přeci není očkování. Vždyť může být i imunizace projít tou chorobou. Ano, první linie je unavená a my s ní držíme. Rádi pomůžeme, jak budeme moct, ale pozor, Týl je už unavený taky. Já jsem si dělal poznámky abych se pokusil na všechno odpovědět. Totéž, neupřednostňujeme korporace, ty živnostníky. Mluví se o miliardách nahoře, ale když mluvíte s těma lidma dolů, tak tam nic moc jako nedopršelo. Proto bych chtěl, abyste se potkali. A mluvíme o tom, o živnostnících, no oni se už toho neproberou některý. To znamená, teďka pojede radlice velká a pak se řekne, tak a teď můžete malý otevřít. No ty už ne, ty už budou sedět v Lidlu na kasách. Takže oroduju za naše duševní, tím pádem i fyzické zdraví a věřím, že to nezametete pod stůl, věřím, slyšeli jsme tady nějaký příslib, slyšeli jsme dokonce příslib i širokospektrální skupiny, která to bude řešit, protože my fakt máme problém. Tohle není divadlo, tohle je průser, bych nazval. A proto všechny cesty, které to můžou řešit, zkusme. Jestliže my slyšíme, my nebohá veřejnost, my slyšíme, no tady by to šlo řešit a přitom by to nemuselo být zavřeno, tak to člověka nemůžete kopnout pod stůl. Tak my chceme slyšet, tak může to říct teda a může mu říct jiný odborník proti, ať to vidíme. Jo? Protože takhle si fakt připadáme jako oběti. A hlavně je to podezřelý, co tam šmudláte za zádama. Já myslím, vzhledem k tomu, že jsem chtěl na vás přenést tu emoci, kterou cítí lidi, já jsem s vámi nepřišel bojovat, já jsem vám přišel přenést tu emoci. Myslím, že se mi to podařilo. Doufám, že tímhle to neskončí. Určitě já sám osobně dám maximum všeho, co mám k dispozici, abych pomohl tuhle situaci nějak řešit ke spokojenosti všech. Protože věřte mi, že poslední, co mě baví, je chodit do parlamentu se stíženýma listama.
Já vám děkuji. Já vám, myslím, zatleskám určitě ne sama, protože si myslím, že jste tu emoci na nás přenesl možná až moc. A rozhodně, já vám dám ještě slovo, jenom si na chvíličku vypněte ten telefon, teda ten mikrofon. Na příštím jednání petičního výboru určitě bude, tím se to samozřejmě nezachrání, ale jeden z bodů vyhodnocení a to, co bychom mohli jako poslanci dál dělat ve zlepšení komunikace. Ono to bylo v podstatě to naše veřejné slyšení o tom, jestli mi dovolíte to shrnutí, abyste tady prezentoval pocity a zoufalství, jak jste to sám i nazval, nářek, také jste použil nářek části populace, která má pocit, respektive přesvědčená o tom, že ji není slyšet a že na ní takzvaně kašleme. Tak já si nemyslím, že bychom na ní kašlali, ale zřejmě aspoň já to tak cítím, zatím se nám nepodařilo komunikovat tak, abychom jim přesvědčili, že se snažíme o to najít v téhle pandemické, já to říkám zase válce, vy říkáte průser, ale je to úplně to stejné, to samé, v tom velkém problému nějaké dobré řešení, pokud možno pro všechny. Takže to je úkol pro nás samozřejmě, pro poslankyně, poslance, vládu. Já vám moc děkuji, vy jste chtěli ještě něco říci na závěr, zřejmě, nebo
Máte možnost?
Jsem to v rychlosti zapomněl, ale každopádně nemyslíme kašlet, že na nás někdo kašle, ale my se cítíme v podstatě zrazeni a máme pocit, jestli nás ještě náhodou k tomu někdo nepodvádí. To je přesnější. A já bych chtěl říct poslední věc, a tu jsem zapomněl, tím pádem vám děkuji za pozornost.
Ne. Pan poslanec Luzar, který jako zpravodaj petičního výboru samozřejmě se může vyjádřit ještě úplně na závěr, tak mu dávám slovo, ale prosím ho také k mikrofonu a tím bude vlastně toto veřejné slyšení i oficiálně skončen formálně. Musím zapnout mikrofon.
Já bych rád, kolegyně a kolegové, na závěr v rámci zpravodajské zprávy ještě navrhl rozhodnutí, protože petenti předložili návrh, který bychom my si buď měli vzít za své, a to jsou ty dva body, pokud jsem správně pochopil, ty byly definované, ty dva body, to znamená ta výzva, která byla čtena na závěr a kterou si paní předsedkyně poznamenala, tak bychom se k ní jako výbor měli vyjádřit a to hlasování, my si to bereme jako za své nebo ne. To je první rovina. A druhá rovina v rámci shrnutí té debaty, která tady zazněla, aspoň já, jak jsem pozorně poslouchal, cítím opravdu ten nedostatek komunikace. I z těch otázek, které tady zaznívaly, které byly přenášeny, které odpovídal pan ministr, jsou to laické základní otázky a lidé na ně neznají odpovědi. To je to, co se snažíme neustále i z těch řeční, ať máme za zády kteroukoliv politickou stranu, a vůči vládě se snažíme klást tyto otázky mnohdy za lidi, za ty, kteří nás zvolili, kteří nás zásobují těmi informacemi. A bohužel někdy tu informaci nedostaneme, popřípadě tu odpověď nejsme schopni s tou informací spojit, anebo odpověď je o něčem trošku jiném, než zní otázka. A lidé jsou bezradní, lidi jsou nešťastní a o to více nás potom zásobují. Úlohu médií, kterou jsme tady vůbec nezmínili, je tady třeba také zmínit, to, co se děje v mediálním prostoru, a tady to zaznělo, otevřete kterýkoliv denní tisk, otevřete světové agentury, to je něco strašného, co ty média momentálně ve světě vůči občanům dělají. To je čistokrevný biznis. To není, jak se říká, farmaceutický průmysl ten hlavní. Ale tohle to já považuji za možná největší zločin. Že média nezodpovědně přistupují k honbě za senzacemi, za ziskem. To jsou ty čísla mrtvých, to jsou ty čísla nemocných. Každá stránka removaná tady tím. Ale toto tady asi nevyřešíme. Ty návrhy ve sněmovně zaznívaly. Zaznívaly návrhy a v zákoně je, že očkování je dobrovolné. To tam je. V zákoně o očkování, který jsme probírali, ta věta tam je, že to je dobrovolné očkování. Čili nemůže být povinné. To tam bylo. Z druhé strany jsme nabízeli vládě a říkali jsme, dejte do krizového štábu ředitele veřejnoprávních médií, aby ta informace byla jasná a měli zodpovědnost za ty informace, které dostávají, aby se dostávali k lidem neskresleně a jasně, co se v té společnosti děje. A na závěr mi tady dovolte, aby jsme se znovu seznámili s těmi návrhy, které petenti mají, to jsou ty body, které tady na začátku byly čteny, a aby jsme se hlasováním k ním vyjádřili. Dávám teda návrh, jestli to hlasování provedeme tady, nebo se odejdeme k poradě,
ne, v současné době, to už je na paní řídící. Protože děkuji. Jsme s tím jednak ani nepočítali a jednak ty požadavky byly vznesené tady, tak dávám tedy přednost tomu, abychom to projednali na příští schůzi petičního výboru. Zeptám se, tedy samozřejmě, a teď tady chci upozornit na jedno pravidlo, které i pan poslanec Volný jistě zná, který... Můžete vypnout, prosím, ten mikrofon, který zapomněl.
Ne, nemůžu, budete si ho muset vypnout sama, pokud mě chcete umlčet.
Protože na jednání výborů mají slovo členky a členové příslušného petičního výboru a pokud by měl vystoupit někdo jiný, tak si musí souhlasit členové toho příslušného výboru. Takže já bych, pokud byste chtěli ještě teď, když já už jsem ukončila.
Ano, chci vystoupit, hlásil jsem to ještě předtím.
V takovém případě bychom to museli odsouhlasit, to vaše vystoupení. A pokud jde o ten návrh na ty požadavky, tak já myslím, že ty si zaslouží ještě projednání, případně pozvat zástupce petentů na příští schůzi petičního výboru, nikoli tady teď, když máme tedy právě povolený prostor do 4 hodin a je za 5 minut 4. Takže kdo prosím souhlasí s tím, aby ještě, i když už odezněly všechny příspěvky, pan poslanec Volný dostal slovo, ale smí hlasovat jenom členky a členové petičního výboru. Zvednutím ruky dejte ještě paní poslankyně Matyášová.
Já bych samozřejmě asi s tím souhlasila, ať pan poslanec vystoupí, ale asi nějakou omezenou dobu.
Dobře, tak já to upřesním. To znamená v době do 2 minut, jako máme vždycky ty technické. Kdo s tím souhlasí, aby do 2 minut měl možnost ještě vystoupit, ať zvedne ruku. Je někdo proti, zdržel se hlasování, takže ty 2 minuty, pane poslanče, prošly asi jednomyslně, čili já vám dávám možnost na 2 minuty vystoupit. Prosím.
Dobře, děkuji za tuto možnost svým kolegům. Tady zazněla otázka imunity. Já už jsem na toto téma několikrát vystupoval v poslanecké sněmovně, ale protože zřejmě tento přenos je ostře sledovaný a někteří lidé tuto informaci nezískali, tak víme zcela jednoznačně vědecky nevyvratitelně, že většina obětí COVID-19 a lidí, kteří měli těžký průběh této nemoci, trpěla chronickým nedostatkem vitamínu D a C. To je nevyvratitelný vědecký fakt. Takže v okamžiku, kdy se cítíte být ohroženou skupinou, prosím vás, pořiďte si tyto vitamíny. Došlo to tak daleko, že v Anglii a dokonce i v Indii rozesílá vláda tyto vitamíny a minerály svým vlastním občanům z ohrožených skupin. Druhá věc. Upozorňuji na to, jak funguje cenzura v těchto okamžicích na laciná řešení. V této sněmovně proběhla tisková konference s panem profesorem doktorem Beranem, kandidátem věd, který prezentoval svůj výzkum nebo svou činnost v domovech seniorů, která prokázala, že lék isoprinosin trojnásobně snižuje odds ratio u pacientů v těch nejvyšších věkových kategoriích, kteří jsou prokazatelně nakaženi covidem. To znamená, že pokud berete preventivně nebo se léčíte isoprinosinem, tak jako nakažený covidem v té ohrožené kategorii máte trojnásobnou šanci na přežití. Tato informace byla cenzurována Českou televizí, přestože pan docent Beran nebo pan profesor Beran jednou z největších kapacit v oboru imunologie a vakcinologie, tak jeho výstup nebyl v České televizi vůbec, nebyl pozván do žádného pořadu a nikdo s ním nevedl žádnou diskuzi. Za toho velice rychle ministerstvo zdravotnictví označilo za dezinformátora. Takže ano, můžete posílit svou imunitu a ano, je to nejlepší cesta, jak se postavit covidu. Děkuji.
Děkuji, úplně přesně jste dodržel limit 2 minut. Děkuji vám, pane poslanče, i za ten závěrečný dárek v podobě informace, která posílí naši imunitu. Nebo aspoň si to budeme myslet. Tak, já tím končím veřejné slyšení a vám všem chci poděkovat, že i když téma bylo bolestné, tak jste všichni zachovali tu potřebnou míru klidu a i v rámci těch vystoupení až na absolutní výjimku jste byli velmi vstřícní. Pana zástupce petentů, pana Daniela Landu, potom požádám, aby s námi zůstal v kontaktu a my ty jeho požadavky pochopitelně projednáme a budeme ho informovat o tom, jak dál postupujeme jako poslankyně a poslanci Českého parlamentu. Děkuji a končím dnešní veřejné slyšení.
Chceme rozšířit volební právo.
Na všechny muže?
Aha, proboha ne. Prosazujeme uměřenou svobodu.
Uměřenou svobodu?
Přesně tak.
Určitě máte ty nejlepší úmysly, pane Foxie, ale já bych nedala svůj hlas, teda pokud bych ho měla, tak mlhavé vizi. Člověk je buď svobodný, nebo ne. Svoboda musí být absolutní. Nemůžete být uměřeně mrtví. nebo uměřeně milovaný, nebo uměřeně svobodný. Vždy to musí být buď a nebo. SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Svobodní lidé, pojďme žít. Ježíš se už za nás obětoval. Můžeme se v něm zrodit a žít. Slzavým údolím jsme se už dostatečně prošli. Jan Palach, Jan Zajíc a další se též obětovali pro naše uvědomění. Kam jsme se od těch dob dostali? Žijeme šťastněji, hodnotněji a důstojněji? Co nám chybí k vědomému a logickému uvědomění si sebe sama a svých činů? Promiňte, víme, že si většina lidí uvědomuje, co nechce. Dobrá, pojďme si tedy říkat a psát, co skutečně chceme. Že je to těžké, že nám to v mládí nedovolili žít podle našich představ, touhy a našich osobních dispozic? Tělem i duší se již teď můžeme pohybovat v našem svobodném prostoru. To vůbec nevadí, že se zrovna dnes necítíte někteří z vás být svobodnými lidmi. Ještě skutečně nemáte pocit touhy zdravě a šťastně žít? Že si to nemůžete dovolit, nebo neznáte způsob, jak by takový život mohl nabít reálné podoby? Lidé, pojďme, společně to zvládneme. To nejdůležitější musí zvládnout každý sám. Cesta k osvobození je cestou uvědomění si sebe samého. Půjde to. Společné změny v naší krásné vlasti společně zvládneme. Na nechápající opozdilce ovšem nemůžeme již déle čekat. Je třeba chránit naši zemi a tvořivě se starat o její rozkvět společně se zušlechťováním našeho ducha a růstem naší duše. My probuzení, odhodlaní a vykročení vám budeme ku pomoci. Nenecháme vás lidé padnout. Vy ovšem musíte sami chtít vědoměji a zodpovědněji žít. Být svobodným, uvědomělým a rozhodným člověkem. Nesnažte se a nepokoušejte se prosím konat. Dělejte to. Když milujete a je to pravdivé, činíte tak pouze na 99%? Jen 100% bezpodmínečného přijetí sebe a tím pádem i ostatních lidí a tvorů, to se rovná pravda a šťastný zdravý život. Prosíme vás, lidé, tvořme a sdílejme náš společný národní prostor. Jaký současný a budoucí děj chceme, aby byl v kronice národa zapsán? Pišme nejen články, ale zároveň i diskutujme na rodinném společném prostoru o našich osobních a celospolečenských potřebách. Dobereme se řešení toho, jak chceme v naši vlasti žít. V lásce, pravdě,
a vědomé zodpovědnosti pro šťastný, plnohodnotný a důstojný život lidí v naší zemi i na celé naší planetě. Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.